Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han har deltatt på et tresifra antall skiver som produsent. Han har vært og lydtekniker for flere av de største livebandene i hele Norge, og han har et eget studio med Kjartan Kristiansen i Dunnemoors. Han har dessuten spilt gitar i flere band selv, og kan til og med skilte med en spillemann på peishylla. Og i tillegg dro han til USA som tenåring, som roadie for TNT i storhetstida deres. Ja, og så han en av de blideste og mest energiske i hele bransjen. Han rett og slett en sann heidersmann, og dagens gjest Jonny Skalleberg. Da det en udelt og stor glede å få invitere inn i studio, jeg må si selveste, Jonny Skalleberg. Hei, hei. Du sa akkurat nu før vi satte igang opptaket at, at du og kona snakket med noen, så sa du at du skulle være gjest der, og så var det første spørsmålet du fikk var, hvorfor det?
Ja, en av gutta mine.
Ja. Sa det. Og en av ungene dine?
Ja, det var de som sa det.
Jeg skjønner ikke hvorfor du skulle være gjest her i podcasten. Nei. Skjønner du hvorfor du gjest i podcasten?
Jeg hadde ikke noe svar til de gutta hjemme.
Nei, du hadde ikke det? Nei.
I hvert fall ikke et sånt enstavelsesord.
Nei, jeg kunne jo ha hjulpet deg i så måte, for det jo en høyst åpenbar grunn til at jeg vil ha det her som gjest. Og hvis man ser på Wikipedia, som jo
jeg der også?
Som jo, noe man ikke skal bruke som kilde, særlig norsk Wikipedia, kan være ganske sånn rustent i presentasjon av folk. Men det står da at han best kjent som gitarrist i det nå oppløste norske rockebandet Green Cortinas.
Ok, ja.
Og det jo hyggelig det, for dem som husker Green Cortinas, jeg husker det bandet. Det vel ei plate som kom for nesten 20 år siden, 1995.
Ja, ei plate.
Ei skive, ja. Vi skal komme tilbake til den skiva der, men det jo ikke det som jeg tenker på først og fremst når det gjelder ditt navn. Jeg tror jeg ble kjent med deg da du var... Eller da du begynte å skru lyd for Glucifer i sin tid.
Ja, ja.
Og du har jo da vært lydtekniker for utrolig mange store norske artister. Dømdemois, kanskje det som mest kjent som du har holdt på lengst med, men også Hellbillies og Glucifer og Turboneger og masse andre artister. Bare først for å rydde opp i begrepet der, du lydtekniker, sier du lydmann selv, eller sier du lydtekniker?
Jeg sier lydtekniker nå.
Det er det man sier, ja.
Før så sa man kanskje lydmann, men nå har det liksom blitt litt såpass mye prat om det begrepet der, at det har blitt borte.
Ja, for det jo litt sånn tøysatt ord å skulle ha kjønn på, egentlig.
Ja, helt unødvendig.
For det har ikke vært så mange, kvinner. Jeg tenker på, hvem er det jeg kjenner som en kvinnelig lydmann i anførselsengen? Altså, lyd. Ja. Det var Kristina Ringvold, den jeg kom på, da, som dritflenk, og skrudde lyd for Mamina Creeps, husker jeg si til.
Ja, altså, det en par jenter til, som, men det liksom, jeg vet ikke, ja, det ikke to siffra antall, altså.
Nei, ikke sant.
Så det jo en helt syk kjønnsfordeling der, sånn. Som det ikke noe grunn til at det skal være.
Ja, og damer har jo akkurat de samme skillsene til å kunne gjøre lydteknikk, da.
Ja, ja. Ja. Og den der tida med at du skal drive og lempe på ting, og at det liksom en sånn fysisk jobb, sånn som det der gammeldags begrepet roadie, liksom.
Ja, ja, ja.
Det jo long gone.
Ja.
For... Ikke at vi driver ikke og flytter på ting, og vi reiser rundt med hendene i lomma og slips, omtrent, liksom. Så...
Ja, for jeg husker jo, da jeg selv drev på å arrangere konserter på, sånn som på Blårock i Tromsø, går det gjerne mye trappe og sånt. Jeg husker de mikserne, som måtte være, uansett om det skulle være en fyr med kassegitar, de veide jo faen meg et par hundre kilo.
Ja, det var jo helt tungt. Ville tunge ting, altså.
Ja.
Det jo en og annen tung ting nå. Vi reiser rundt med trailer, liksom.
Ja.
Men det kommer jo noen lokale folk og gjør det der, sant?
Ja, ikke sant. Ok, så lydtekniker, det for det jeg forbinder med sånn først og fremst. Men så har du jo også, du har jo da, som vi sa, spilt i band, og så har du jo også vært involvert som produsent for en haug med forskjellige ting. Og så begynte jeg å research der, for hvem er han Jonny egentlig har jobbet med? Og så var jeg innom det Discogs da, som ofte ganske sånn troverdig når det kommer til hva man har vært borte.
Og den lista vi har bare så vil, jeg skal ikke ramse opp hele da, men bare sånn, noen av de du har jobbet med her, bare for å få etablert navnet litt her for lytterne. Det Dunneboys jeg har sagt, Bronco Busters, det jo en trio med dame, der blant annet kona di, Anne Liv.
Det lyst. Ja. Sånn, det ramlet på plass.
ja. Unni Wilhelmsen, Cinnamon, Backstreet Girls, Retardos, Serena Manesh, Heldorado, Bazooka Boppers, Cumshots, Reverend Lovejoy, det vel forløperen til Minor Majority, hvis jeg husker rett.
Ja, det vel. Ja. Ja, det fra den monoperioden.
Ja, ja. 12 Volt, altså ja. Bandet til Sten Solif Bjerna, Glucifer, Black Debatt, Nils Petter Molvær, Jukki med Tourette's, Enslaved, Brute Boogaloo, Stein Torleif Bjella, Karin Wright, Smoke Mohawk, DeLillos, Eivind Aarseth, altså lista ellevill. Så du har jo jobbet med det meste av det som kan krype og gå her I Norge.
Det har blitt noen år, altså, så jeg har jo vært innom en del. Jeg har aldri fått tatt meg tida til å lage en sånn komplett liste selv. Jeg vet ikke om jeg har huskt til å gjøre det en gang, men Nei. Det hadde jo vært... Kanskje jeg skal starte med den lista der.
Ja, den er ganske imponerende. Ja. Og nå leser jeg bare opp litt av det som der. Det jo jævlig mye mer. Du har jo på en måte levd med og av musikk hele ditt voksne liv. Du nå født I 1967. Har du levd av noe annet enn musikk?
Nei. Aldri.
Nei, så det det som har vært levebrødet ditt bestandig.
Jeg hadde en kort liten stint hvor jeg prøvde å jobbe på kontor, men det var da I bookingbransjen I musikk.
ja, hvem du boket for?
Nei, det var Thomas Reim, broren til Rudolf, hadde et bookingfirma som hadde veldig mye Oslo-band rundt I den perioden der, sånn. Hele den duplex Black Debatt-biten.
Ja, det var jo det som da var pilot, var det?
Ja, var det et pilot. Ja. Der jobbet jeg.
Jobbet du I pilot? Det som ble I Amber etter hvert, med Mats Martinsen. Ja.
Jeg var jo der I god tid før Mats kom inn.
Ja.
Så jeg satt vel der og prøvde å bukke. Jeg husker jeg fikk ansvar for å bukke Jukke og Petter Bårli. Da var de ute på sånn duo-turné.
Åja, de to bare.
Ja, og så bare prøvde å ringe rundt og selge inn det. Jeg tror jeg var der I en måned eller to.
jeg tror det ville vært veldig mye lettere I dag.
Nå hadde det gått som ingenting.
Petter Bårli og Jukke, liksom, da hadde du jo kunnet rekt I
store. Den gangen der, så bare, det var alarm I alle ender. Nei, det skal vi ikke ha!
wow. Men jeg snakket jo litt med en del venner av deg. Vi har jo en del felles venner, også, så ringte jeg rundt og bare sånn, Jonny Skalberg, hvor begynte det hen? Og du jo fra Drammen.
Ja, ja.
Drammenserne opplever jeg veldig, sånn, veldig patriotisk. Du drammenser, du har bodd I Oslo bra lenge, men du drammenser I den
Ja, absolutt, altså. Ja. Det varmer I magen når jeg kjører over Bybroa, og jeg har til og med fått han trailersjåføren til Hellbillis, han ordnet en sånn sjablong til meg uten at det står på flightcasen min, så står det Jonny Skalberg, 3000 Drammen.
Jeg gjør det, ja. Ja, det kult. Men du var ifølge flere venner dine, så var du en sånn klassisk heavy rocker da på 80-tallet, og var veldig opptatt av heavy rock.
Ja, ja, gæren. Det var full sveis, for å si
det
sånn.
Ja, det var masse hår.
Ja, masse. Ja.
Det et jævlig artig bilde jeg fant på nettet etter å scrolle her. Det et bilde av deg, det fra 1987.
Ok.
Så du I lag med TNT I en buss, I en turnébuss. Og TNT på denne tida var jo... Det aller, aller største som var I Norge, I hvert fall, på den fronten.
Ja, det var hot shit, det.
Og du bra. Var med dem rundt som, var det da som roadie?
Ja, men til og med da var vel det litt uttynnet. Så da heter det gitartekniker, heter det da.
Åja, gitartekniker? Du var liksom gitartekniker før Ronny Lutekrø, da?
Ja, så det var liksom det eneste jeg gjorde på den der, var jo det å passe på gitarene til Ronny.
At de var stemt?
Ja, bytte strenger og ordne med ampene og ordne med riggen, liksom. Og ofte spille lydsjekk, da, når de ikke kunne gjøre lydsjekk selv.
Så var du Ronny Lutekrø, liksom, på
gitarene? Så stod jeg der og riffa, liksom, mens salen var full av folk som var irriterte for at ikke de
fikk se på han.
Ja, for
han jo liksom, han jo den største metal-gitarristen I Norge noensinne.
Ja, og I den tiden der, så var jo det helt sånn... hang jo sånne bannere rundt I byen og Ronny's God, og det var liksom helt sånn der, det var jo svært det da. Det var lett å komme I prat med folk.
Ja, det vil jeg tro. Var du med dem på turné også nå da?
Ja, vi var på turné. så var vi på noe greier rundt I Norge, og bare det var jo liksom det største jeg hadde vært med på den gangen, på svære haller og voldsomme rigger.
Ja, og du var da 19 år, cirka.
Ja, nei, da var jeg ikke 18 engang, tror jeg, eller noe.
Oh, ja.
Nei. Og så ble det da, kom den der skiva, og tok litt av.
Tell No Tales.
Tell No Tales, ja.
Ja, den med 10,000 lovers ja. In one, ja.
Så da ble det liksom først en Europa-runde, og så en USA-runde.
Du var med på USA-turné med TNT som gitartekniker, ja. Ronny Rutekra.
Ja, ja. Det var fett det, altså. Så for en sånn, ja, jeg var ikke gammel nok til å komme inn på konserter I Norge en gang, tenkte jeg.
Og hvertfall ikke I USA.
Nei, nei, for der var det jo 23 års grense ja, ja, ja. På alle stedene, så du måtte ha sånne spesialbånd og sånt. Men
hvordan ramlet du inn I det her?
Det var en, jeg var jo da allerede litt involvert I noe som hette Drammen Lyd, som var liksom en sånn PA-utleiefirma
ja.
I Drammen den tiden. I den tiden så dro jo alle som var på turné da, reiste jo rundt med
alt selv.
Med alt selv, ja. Ikke sant? Og gjerne trua inn I en sånn 613 kassevogn.
Ja.
Det var, alt det der som foregikk ut av Drammen, altså de hadde jo veldig mange av de turnerende norske bandene. Og det ble jeg liksom litt involvert I. Bare sånn, jeg ble plukket opp av han Magnar, han daglig lederen der, sånn. Sånn fra jeg var veldig ung da, fikk jeg lov å være med de gutta og bare hjelpe til.
Og se hvordan ting fungerte. Også.
Ja, og fikk lov å strekke ut en kabel og henge, ja. Liksom, hjelpe man på bil. Så jeg var liksom litt inne I det, og etter hvert fikk jeg litt betalt jobb. Så når det da dukket opp en trønder som hadde jobbet med TNT, han begynte også å jobbe for det firma. Så når da TNT skulle ut, og de trengte en til å ordne med de gitarene, så var jo det, jeg spilte jo I band.
Men hvordan var det inne I hodet på Johnny, 18-17 år?
Jeg holdt på å klikke, liksom. Ja. Det var jævlig fett. Ja, det var jævlig stort å se alle de greiene, og bli kjent med liksom alle, ja, på alle sett og vis. Og så var jeg, husker jeg også, var jækla nervøs for det, om jeg kunne det, liksom. Jeg hadde jo ikke noen annen erfaring enn det jeg hadde pelt opp rundt I Drammen, og at jeg hadde en gitar selv som jeg kunne med, liksom. Men,
Jeg kjente jo ingen som hadde vært I USA I 1987. Altså USA, det var jo lenger unna en mån jeg I dag føltes det sånn den gang.
Ja, og den gang, jeg hadde jo ikke vært lenger enn Svelvik den gangen,
nei.
Liksom.
Nei, ikke sant. Så USA var så jævlig langt unna. I tillegg så var det altså de amerikanske svære bandene på denne tiden, altså Mötley Crüe og Guns N' Roses og alle det her, det var sånn, det var I sånn parallell univers. Jeg visste at det var på jordkloden, men det var samtidig sånn jævlig langt unna. Og TNT igjen var jo det eneste sånn norske ekvivalenten vi hadde der, og de var jo ramlet innom Billboard så vidt også. Og det var jo et sånt band som var veldig mange ment kom til å slå sinnssykt gjennom I USA.
Ja, ja. Det var jo liksom bestemt at de skulle det.
Du har jo vært ganske heldig, må man kunne si, også, da.
Ja, absolutt. Mm. Ja, ja. Jeg deisa jo borti de kule gutta med en gang.
Ja, ja.
Og så, dette her var jo også før... Det var noe sted du kunne lære. Du kunne ikke gå på skole den gangen.
Nei, lydteknikerskole da.
Nei.
Eller gitarteknikerskole.
Nei, det var jo bare sånn, det var bare å finne ut av det.
Ja.
Så det beste jo å finne ut av det sammen med de store gutta.
Selvfølgelig.
Og henge rundt der og spørre dumme spørsmål.
Ja.
Eller dumme seg ut og lære av det da.
Men hva var de kule med deg da, TNT?
Ja, ja, de jo faen for en gjeng.
Ja.
Ja, ja. Og alle de andre, de voksne, skulle jeg si, gutta som jobbet rundt dem også da.
Ja.
Ja, ja, masse å takke dem for den dag I dag, liksom.
Så kult. Men det jo masse lydteknikere I Norge, og Norge har jo et veldig høyt nivå på altså det veldig mange som flink til det her I Norge.
Ja, det det, altså. Både nivå på folk og nivå på stasjet.
Ja,
det veldig høy standard.
Utstyret, ja. Ja. Det veldig, det sånn, som amerikanske band sier når de kommer hit, så blir det
sånn når du har vært I... Jeg har vært på lange sånne klubbturnéer I USA, ja, altså.
Ja.
Og sånn der når du spiller på Last Train og Blå Rock, for det her skillet.
Ja, 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 ja.
Så det jo liksom, du vil ikke tro hvor jeg var utstyr der rundt omkring, ikke sant? Så du lærer deg ganske fort, du må jo bare drite I det, altså, hva som der. Og så tenker jeg at, ok, men de folkene som kommer hit I dag, de pleier å gå hit.
Ja, det sånn det låter der, ja.
Det sånn det her, så da må du bare...
Men blir du trigget av det, at du tenker sånn at det litt utfordrende så kult?
Ja, ja. Det blir jo bare en... Ja. Da får du bare lyst til å sørge for at dette her noe som stikker seg ut på det stedet.
Men du har jo, I motsetning til veldig mange av de som lydteknikere, så har jo du bakgrunnen som musiker. Altså som gitarrist selv, så har vi har allerede nevnt Green Cortina, så du har spilt I band, og gitarrist.
Ja, det mer at jeg har spilt I band enn å være musiker. Det har jeg sånn, jeg har jobbet med så mye bra folk.
Og du vil ikke kalle deg selv
musiker? Jeg tror at jeg vil aldri I verden kalle meg for musiker, altså. Men jeg har spilt en del I band.
Ja, det har du definitivt. Altså Green Cortinas, bare for å ta Green Cortinas med en gang da. Det var en band som i dag ikke er så kjent, men du har jo da i motsetning til veldig mange musikere jeg kjenner, som musikere, så har du, som du opptatt av å si at du ikke så har du en, du har jo en spellemannpris på hylla da.
Ja, det litt artig å dra fram en annen sen kveld da.
Ja, det kult da. I motsetning til Michael Krohn for eksempel i Rava Rockers, han har aldri vunnet spellemannprisen. Ja,
det ganske drøyt egentlig.
Det ganske drøyt, men det har du. Og han har du jo også spilt i band med. Ja. Også et band som litt litt underkjent, synes jeg personlig i hvert fall, Easy Riders. Med to gitarrister, du var den ene, den andre var Eivind Staksrud, altså to veldig gode gitarrister da, og Michael Krohn, to plater på et par år, så ber jeg ikke mer. Hvordan var det å spille i band med Michael?
Det var så stas det. Det var så lett da, husker jeg. Hvis du har det er mye som vanskelig med å spille i band da, for å få det der drittet til, og det skal arres, og så det feil, og så fenker ikke, og så, men noen ganger så bare... Det er blandingen av de folka du sammen med, og låtene og stemningen plutselig bare spilte liksom. Det startet liksom alltid med at vi satt oss bare ned i en ring eller et eller annet, og så hadde Michael lånt han en gitar, og så hadde han lagd en låt.
Med kassegitar da, eller?
Ja, eller en elgitar, men sånn helt noen korder og vers og refreng.
Ja.
Så vi satt og hørte på det, og så prøvde vi det, og så bare spilte vi.
Fantastisk.
Og så ble det de låtene. Veldig fort liksom, men jeg tror at Michael på i alt raga har han hatt jæklig styring på.
Ja, det jo kontrollfrik.
Sånn detaljregissert, liksom veldig, helt ned i kroken på liksom, ikke ride, men hi-hat på det periode.
Til trommisen,
ja. Ja, sånn. Helt sånn, mens med Riders-bandet så var det mye sånn, vi bare hørte i låtene, så fikk vi noen ideer, og så spilte vi det, og så var det løst, liksom.
Ja, for det høres jo bare ut som noen jævlig gode Raga Rockers-plater, synes jeg da, i etterkant.
Ja, for det er jo Michael og hans sine låter.
Ja, og han søng på norsk, og det rock.
Ja, ja. Sånn sett så det jo bare grunnen til at det var det bandet, var fordi at Raga ikke...
Fantes på den tiden.
Ja. Og Michael laget låter, han har hippo og spill i band. Ja, han synes vel det var lett han da?
Ja, for det var sikkert litt lavere skuldre også, i og med at det ikke var Raga Rockers og sånn, men jeg synes jo de to platene, den første heter vel bare Easy Riders, kom i 2004, og så kom den Oslo City Blues i 2007. Jeg synes de helt fint står seg midt i diskografien til Raga Rockers.
Ja, synes, når jeg har hørt på de senere, synes de skikkelig fine, liksom. Jeg synes de står seg som fankeren.
Ja, og de låt jævlig bra også. Ja, fantastisk sound på de, og den låten som heter Sliten, eller Så Sliten.
Ja.
Det ville vært en topp 10 Raga Rockers låt for meg, altså. Og jeg veldig fan av Raga Rockers.
Ja. Ja, det gøy å høre det. Jeg tror liksom, særlig den andre plata spilte vi litt inn litt sånn som litt vanlig, på en måte, men den første var jo rett og slett bare, satt vi opp mikker på øvingslokalet, og spilte live inn.
Og dere spilte inn live?
Ja. Så den helt live innspilt, og så bare med å putte på, lagt på sang og gitarsolo etterpå.
Ja. Du vet? Yes.
Så det bare fra øvingslokalet bort til gamle byen. Såpass lett gikk det, altså.
Jeg fikk aldri sett det live, eller det var ikke på noen sånne lange turnéer, eller det var ikke i Tromsø, blant annet. Så jeg fikk aldri sett det. Hvor mange konserter gjorde dere, husker du?
Det var ikke noe mye ut av byen, altså. Det var ikke noe mye i byen, eller Michael var ikke så hipp på å reise da. Han var ikke noe hipp på å dra rundt. Jeg husker ikke helt hvorfor det.
Så typisk han også.
Ja, men han, det er jo sånn at han lager seg en plan, da blir det sånn.
Ja.
I en eller annen form, liksom.
I aller høyeste grad.
Eller om det blir noe annet, så er det i hvert fall ikke på grunn av at noen har sagt noe til henne.
Nei, for jeg husker det var, den første kom i 2004, og den andre i 2007, og jeg la ned min platebutikk i 2004.
Ja,
og så husker jeg kontaktet plateselskapet, for jeg synes de var så jævlig bra, de platene, og så at det var så lite... først rundt det, egentlig. Ja. Det var ikke så mye snakk om det, så jeg var helt sånn her, kan jeg gjøre noe? Er det noe jeg kan gjøre? Jeg vil hjelpe til, liksom. Og så ble det gitt ut en sånn boks med de to platene i lag, da.
Ja, det stemmer det.
Så husker jeg skrev presseskrift, det er heldigvis borte nå, da, men det tror jeg var, synes jeg var skrevet en veldig veldig full entusiastisk mann.
Jeg brant som litt sur.
Jeg var bare, for jeg var så utrolig begeistret for det. Jeg mente at Easy Riders var noe som burde slå kjempe gjennom. Men det mener jeg fortsatt. Men jeg tok jo feil, for det gjorde jo ikke det.
Gjorde ikke det, men det er en par plater der som er fine å ta frem. Altså,
absolutt. Synes du skal være råstolt å ha vært med på det?
Ja, det er noe av det Ja, det.
Ja. Mm. Og så, har jo, du har jo da også jobbet med Drillos, og Dunamis har du kjørt lyd for i masse, og du har også spilt gitar på paraplaten, ja. Så, og du har jobbet med, Joakim Nilsen, så du har jo egentlig jobbet med alle de fire store.
Ja.
Det jo ikke... kult da.
Ja, det kanskje det.
Det hadde du ikke tenkt på.
Jeg har aldri synes det har vært så jævla fett det der begrepet der, altså, men...
Nei, men det er jo en grunn til at de kaller seg fire store, for det jo fire svære, vektige artister som, som, og band som, sang på norsk, og som har satt djupe fotspor etter seg i norsk rock, da.
Ja, og jeg liker jo alle de der, sånn. Jeg synes, ja, det fint å ha vært med på det, altså. Og berikende å ha blitt kjent med noen av de.
Men det skulle du ha sagt til sønnen i dag.
Nå har jeg det klart. Nei, jeg tar den etterpå, ja.
Du drev også på hva å jobbe fast som, lydtekniker på, smuget, og du fikk mye mengdetrening der.
Ja, det er da jeg lærte meg greiene mine, egentlig.
Ja, og det synes jeg litt morsomt, for at smuget er jo noe som, altså sånn, i dag så snakker man om smuget med, litt sånn der lattermille undertone. I hvert fall i Rock-Norge, så var det en sånn, jeg husker at Black Debatt går ut den der Mongo Norway-låten, hvor det som smuget means danger. At alle måtte holde seg unna smuget.
Stemmer det.
For det var litt sånn flinkist.
Det var litt sånn... linje,
da. Ja, det veldig bra. Kan du fortelle hvordan det var å jobbe der da?
Ja, når jeg fikk den jobben, så var jo det bare jæklig stas. Det var liksom en sånn, en jævn, fast greie, som betalte greit.
Også, kan du bare si, Tor, hva smuget var? For de som ikke vet hva det var for noe.
Det var, et utested i Oslo, som, var liksom satt sammen, som var ganske stort. Altså, de hadde liksom en diskotekdel, en spiserestaurantdel, og faktisk to scener.
Ja.
Som det var band på. Den ene scenen var det band på hver dag, hele uka. Og, to-tre av de dagene så var det band på begge scenene. Så liksom, så på, hvis du var der en fredagskveld, så var det band i to avdelinger, og diskotek og spiseavdeling. Og,
Jesus.
Og det var jo oppe til tre om natta, liksom.
Ja.
Det var ikke all musikken, alle bandene, eller, som jeg synes var like stilig, liksom.
Nei.
Men alt var jo innmari bra.
Mm.
Og de var jo kule, de folka som drev det, og de var jævlig sånn kvalitetsbevisste.
Smuget har på en måte bidd litt sånn der, litt sånn laughingstock i rockkretsa.
Ja, ja. Jeg prøver alltid å dra det litt opp, altså.
Men det var jo egentlig en litt sånn tåpelig ideologisk greie fra rocksiden. Ja. Litt barnslig.
Ja. Det var det, altså. Men jeg husker en gang det var et eller annet band som spilte der, så var det noe snakk om, jeg vet ikke hvorfor, om jeg blandet meg inn i, men jeg svarte et eller annet fra oppe i lydbua der, da. Og han der trompetisten bare bøyde seg ned, og så sier han at, skal du begynne å mene noe om musikk, da? Du som spiller i band som ikke har tal i akkordene en gang?
For at du spiller rock? Ja, da kom den andre veien, ja.
Så ja, det ble meldt litt andre veien også. Ja.
For at du ikke hadde en D7, liksom.
Ja, eller 13, eller noe som helst, liksom. Bare noen der.
Når du har gjort så utrolig mye som du har gjort, Johnny, og du har turnert med så mange, så opplevde du jo masse rar, selvfølgelig. Og det en sånn her Spinal Tap-historie som jeg har et sånn minne om. Altså, enten så er det du som har fortelt meg det, eller så er det noen som har fortelt at du har fortelt det. Men det jeg da ble fortalt var da at en trommis i et norsk rockband som er veldig glad i AC/DC det ringer noen bjellene nå.
Ja,
ok. Skulle frakte noen tromme med en heis et eller annet sted, og der var du... Ok. Det her har vi ikke forberedt. Kan du fortelle hva var det her?
Dette her var jo da dette norske... Svarthåret av boogiebandet som liker AC/DC, skulle spille inn en låt i studio vårt nede i Brenneriveien, når vi lå der, nå har vi flyttet.
Du var en Kjartans i studio, ja, Kjartan i Dømdøm. Ja.
Og de skulle komme på søndagsmorgen.
Søndagsmorgen?
Ja. Han som spiller gitar i det bandet, han en av de mest presise jeg vet om i bransjen. Han kommer alltid fem på.
Ja. Så kult, ja.
Så det er også da, den søndagsmorgen. Men, og da kom de, vi skulle spille inn en låt, jeg husker ikke hvorfor det var en søndag, men hadde sikkert noe med å gjøre at de spilte et eller annet sted på den lørdagen.
Ja.
Mm. Så når de kom, så hadde jo han, trommeslageren hadde med seg trommesettet sitt, og han hadde glemt å sove den natta.
Ja.
Så, og han var i godt driv.
Ja.
og så endte det opp med at han og en som heter en kompis av de som skulle hjelpe til,
ja.
Stersa dette her greiene inn i heisen.
Altså trommisen og han fyren og trommesettet i heisen. Ja.
Og Åsmund heter han andre, og han er en sindig, rolig kar. Han ser og høres ut som en rolig kar.
Ja.
De to inne I det heisen, og så går heisen opp, og så stopper den mellom to etasjer, ikke sant, på vei opp. Og dette her søndags morgen, ikke sant, så det ikke bare å...
Ring en heismontør.
Nei. Å faen!
og det da de her to, og et trommesett I heisen.
Ja, ikke sant? Ja. Og den der evindelige greia, altså, hvem ville du sitte fast I heisen med, ikke sant?
Ja.
Kanskje ikke en trommeslager, og kanskje ikke trommeslageren I det bandet.
Som ikke har sovet, av mange sovet. Grunner. Ja. Ja, ja. Ja.
Og kanskje ikke hvis han har med seg trommesettet sitt. Å faen, ikke sant? Og så, det tok jo kanskje sånn, når vi sto liksom og kjeftet inn der, ja, vi ordner med det, og bare hold litt på det. Fann, jeg må pise, ikke sant? Så kommer det en gang da. Og så går det, kanskje 15 sekunder, og bare,
og der han. Og begynner å spille tromme
ja, ja, jeg gæren, ja. Og med han der, Åsen som holdt på å klikke, ikke sant? Han bare, han jo så ivrig og så påtent at det går jo over styr med det trommesettet inni eisen her, og så det jo vanskelig å få kommunisert ned, hva skal vi gjøre, hva gjør vi?
Ja, for han har sett å spille tromme.
Ja, ja. Og vi lurer på, kan de få klyvd ut? Nei, da, det ikke noe mulig, vi må vente, ikke sant? Ja, vant her da, kanskje 2-3 timer.
Så det var en tromme solo på 3 timer.
Nei, nei, det ga seg etter hvert Det tok ikke så veldig lang tid faktisk før han svært sindige Åsmund bare sa Nå gir du deg! Og da skjønte han alvoret altså. Så det ble stille. Men han hadde med seg en Walkman og et headset, så jeg husker at liksom, vi hørte fra det der headset-volumet hørte vi opp I tredje. Han satt på hjørnet. I 3,5 time. Sitte fast I heisen med. Part 1, altså.
For et
jævla mareritt. Etter den... Han måtte hjem og legge seg etterpå. Han Åsmund der, altså.
Og så jævlig høyt det må ha vært.
Kjempe, jeg tenkte et bittelite blekkerom, ikke sant?
På en søndagsmorgen.
Ja, ja, ja. Jeg husker han flyra godt. Jeg tror alle de heismodellene, når han liksom kom og så fikk åpnet døra, sånn at de gutta liksom kunne klyve ut en halv etasje. Han lo fælt, han der heismodellene.
Ja, det var på tide jeg kom nå, ja. Å, fy faen. Å, herregud, for det Marit.
Varige men.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Hvis vi prøver å nøsle litt opp i det musikalske DNA-et ditt, når vi nå har fått etablert deg som både artist og jeg da vil kalle musiker, og lydtekniker, det I hvert fall du som
ja, den tar jeg.
Du ikke fra sånn utpreget musikkhjem med tusenvis av plate og...
Nei, det ikke det helt tatt.
Nei.
Nei.
Og det du nevner der, det var liksom Roger Whittaker.
Ja, det den plate jeg husker hjemme fra, og et stereoanlegg, som jeg vil tippe at grunnen til at det stereoanlegget var hjemme hos oss, det fordi at... Det skulle vel være et stereoanlegg I et møblert hjem.
Ja, det er jo TV, liksom. Ja, ja, det må bare være der, ja.
Så derfor så ble vel fatteren og en par onkler kjørte til Sverige. og smuglet et stereoanlegg. Nå har vi det.
Check.
Ja.
Og Roger Whittaker, for de som ikke husker han da, han var vel egentlig fra Kenya, hvis jeg husker rett.
Ja. Jeg trodde han var erkebritisk.
Ja, han
er mest engelsk jeg kan tenke meg allerede.
jeg tror ikke han bodde I Nairobi også.
Oh, ja, okay.
Men England hadde jo bra koll på det kontinentet der.
veldig,
veldig kjent. Han sette seg 50-60 millioner plater. Ja. Gigantisk. Kjent for å plystre masse.
Jævlig rå på å plystre.
Ja, sinnssykt rå på å plystre.
Jeg husker da jeg var liten, bodde på Lyrskeven, og så syklet rundt. Når du syklet I sånn... Det var ikke asfaltert vei på Lyrskeven. Når du syklet I sånn vaskebrett, sånn som det ble, og plystet Roger Whittaker, så fikk du den til noe... Da fikk du den... Perfekt.
Og så kom den jævla asfalten og ødela.
Ja, da var det slutt.
Whittaker-lyd.
Ja.
Roger Whittaker liksom ikke det man forbinder først og fremst med rock, ja, for den rocken du etter hvert ble opptatt av. Men en annen du nevnte der var Jonas Fjell. Og Jonas Fjell en norsk legende, vil jeg si, den dag I dag, levende legende, som en av de få kjente musikere fra store byen Drammen, faktisk.
Ja, ja, for noen år siden så var det, ok, sidespor, men da hadde jeg lurt på den, det var sikkert Audun som skrev det I DN.
En sånn, Undervinger.
Ja, ja, en sånn geografisk greie på Norge, ja, ja. Hvor det liksom tok for seg, liksom, hvorfor det så mye pannelugger fra Halden, og mye sutrepopp fra Bergen, og ja. Hardrock fra Trondheim, bare liksom, ja, ja, ja. Litt sånn generaliserende da.
Ja.
Tok for seg Norge geografisk, sikkert mye sånn der synt. Kjør fra Tromsø, tenker jeg.
Mye elektronika I Tromsø, ja. Absolutt.
Ja. Men når det kom til Drammen, så ble det Drammen, bortsett fra Jonas Fjell, så har vel Drammen ingenting å vise opp med.
Nei, det helt fascinerende litt.
Så det som litt pussig, så da, at det veldig mye av de flinke bakmenn og kvinner, da, hvis det noen av de, kommer fra Drammen. Så det mye lys- og lydteknikere.
Og så prøvde jeg å sjekke hvem det som fra Drammen. Jeg kom på Jessica Fletcher, det bandet. Ja. Fantastisk popband, men de hadde jo en frontfigur som var fra Harstad. Og så var det Lars Klevstrand, han visste ikke jeg var fra Drammen.
Men det visste ikke heller.
Nei, Nei, ok, det har internett fortalt meg. Og så Jonas Fjell da, med en lang karriere som han har gjort kjente samarbeid med både Rick Tank og Eric Anderson og også flere plater med Ole Paus og en skikkelig sånn en tungvekter I norsk rock. Jeg så på et fly før sommeren en gang, jeg ble litt starstruck.
Ja, ja, ikke sant.
Jeg tenkte jeg burde si hei, men jeg kjenner han jo ikke, så jeg lot være, heldigvis. Men han er der oppe da. Og han fikk du da inn med morsmelka på et eller annet vis da.
Ja, det startet. Jeg husker det var broren til en kamerat som drev og blæste en sånn der, det tidlige Jonas Fjell-band, hette jo Jonas Fjell Rock'n'Rolf-band,
ja.
Som var bare sånn tull og fjas.
Ja, for der var jo han
Falsk,
Kim Hansen, som ja. Også altså Herodes Falsk, han spilte på en sånn plastsaksofon eller noe sånt, for å hoppe, ja. Altså han var med på tull.
Ja, ja, ja. Det var jo bare tull det bandet, den perioden der. Så, og han, broren til Eirik Fjellheim, han hadde drev hele tiden og blæste en sånn tøyseversjon av Let's Twist Again, hvor de synger ved refrenget, og så tøyser, jeg husker det, den sånn der...
Altså på, med tullengelsk, eller tullenorsk?
Det sånn tullball I midten, sånn, hvem den morsomme mannen der? Og, dette synes vi var så stas, så derfor så var det når jeg endelig fikk lov til å kjøpe min første plate,
ja.
Da valgte jeg en Jonas Fjell-band-plate.
Åja, du digget det så mye at du, da du fikk fritt valg, så var det Jonas Fjell du kjøpt.
Ja, da fikk lov å kjøpe ei plate.
Det var 3000 Drammen patriotmøte.
Ja, ja. Men dette var fremdeles mens jeg bodde på Lierskeven da. Så jeg husker at vi var på tur til Drammen, som var litt av en tur.
Ja.
Og fikk velge ei plate, da tok jeg den der endelig huffikken også igjen.
Ja.
Som den siste tøyste-plata av dem sist, skjønte jeg. Ja. Og når jeg kom igjen, var jeg jo jævla skuffet, for den Twist Again-låta var jo ikke der.
Nei. Faen, for en nedtur, ja.
Men den plata jo da, det jo en plate de lagde for å komme seg ut av platekontrakta som tøyseband.
Åja, bare for de hadde så mange plater.
Ja, sånn var det sikkert for det. Du måtte fylle kontrakta det, liksom. Og så var jo de da hippo, har jeg skjønt I ettertid, å begynne å spille ordentlig musikk med engelske tekster og hadde vært I Nashville og sånn. Så da var vi greia det at nå skal vi dra, nå skal vi lage den jævla siste plata, og den skal du produsere, hadde vi sagt det Herodes Falsk.
Og ja, han som var en tøysekopp.
Ja, tøysekoppen over tøysekoppen, han produserte den plata. Og den ender jo opp med at de får en landeplage av en slager. Så det blir jo verre å komme ut av, ikke sant?
Fantastisk.
Ja, det jo den, og den låten husker jeg så jækla, for den brukte jeg ikke, når det begynte å bli plunder hjemme. Og det var full kjefting og bråk av mutteren og fatteren kranglet og sånt. Og da husker jeg lille Jonny sto og spilte den der kjære pappa. Ikke drikk noe igjen. Jeg orker ikke se mamma gråte, jo det der referinget på den låta. Som bare en sånn tøysepastisj over country and western. Ja, som ble en kjempeslager,
ikke sant? Og ikke tøys for lille Jonny, heller.
Fyra den mye på natta.
Det jo helt nydelig og sår scene. Jeg fikk sånn filmscene, vi bor der.
Men det faktisk en ganske bra plate. Altså.
Mm.
Der jo også den beste fotballsangen lagd I Norge, jo der. Den som heter Ode til Strømskodse, som også kødd. Det til og med Anders Krystad sagt at det den
slår okay, Anders Krystad, lederen av klanen I sitt tid.
Ja.
Han holder den over Vålerenga kirke.
Ja.
Men ikke det Bjørnsen Valsemøle?
Jo.
De har du jo også jobbet masse med.
Ja. Herregud. Eller ikke masse, men jeg møtte de sånn helt I førsten når jeg var sånn hjelpemann på bil. Ja. Og så møtte jeg de nå igjen I januar og spilte inn en plate nå.
Ja, det uansett hva vi strefer innom, så har du jobbet med dem. Tentaklene dine overalt. Det synes jeg var så jævlig artig, for du nevnte, og det jo en artist som aldri har vært nevnt I det her programmet, I den her podcasten, og det synes jo jeg fantastisk at vi dratt frem, og det jo da Tore Skogman.
Å ja.
Nevnte du, og kan du si to ord om Tore Skogman, eller skal jeg gjøre det?
Hans slitsomme svenske film.
en svenske, han var gigantisk I Sverige. Ja. Og han var så gigantisk at han også ble gigantisk I Norge, som gjerne alle svenskene ble. Det var hver andre veien da. Ja. Og jeg har jo da en plate med han som heter Rutdikt og Randikt fra 1970. Og der det en låt som heter Jag vill ha rökt gök med lök.
Nemlig.
Og den låten har jeg et nesten sykelig forhold til altså. Jeg satt den på I båten
Men den søt eller den morsom?
Ja, den bare jævlig morsom
ja, okay.
Jeg vil ha røkt gjøk med løk Koko Og skal du rett meg forstå Skal denne fjedrarne på
Å herregud
det, det smaker fågel enda Er låt som handler om at en fyr på restaurant Og så vil han ha røkt gjøk med løk Og så sier at det har de ikke Så han gir kelleren en pistol Og ber han om å gå ut og skyte en gjøk Som han da gjør Og så danderer han den med løk Så nå fikk jeg endelig snakke om Tore Skogman Jeg skal legge den ut på den ikke, den, På Spotify ligger det kun en norskspråklig versjon av den Dessverre
ja, okay.
den originale fra 1963 da. Den faen meg dødsrå altså.
Den liker svenskene
ja, den skiva har jeg faktisk signert
Å fy flate ja. Men du, kanskje du vet for jeg det Mitt minne av Tore Skogman fra den tiden der, sånn, Var jo en sånn nydelig sang Om en sånn gutt som hadde mistet mammaen sin Og så er det et eller annet rundt juletid, I hvert fall det at det snø.
Ja.
Så han går og så tenner en blomst, tenner et lys eller legger en blomst på grav eller noe sånt. Og så er det altså går han tilbake, så han heter det et eller annet med spår I snøen. Det handler noe om den der tråkkingen rundt den grava, og du ser det der lyset og den der, de små føttene, da, størrelse 32 som tasser bort. Jeg husker ikke den. Det var derfor jeg kom på det der.
Altså. Ja, du vet det fast I de fine tingene, jeg vet fast I de skrudde tingene.
Ja. Men den andre, jeg var jo mest forbannet på Tore Skogman, for han hadde en låt som het Rødt hår og sprik mellom tenderne.
Ja, han hadde jo kjempe mellom rommet om tenneren, ja. Tore Skogman. Ja.
Og han hadde rødt hår, og han sang liksom litt sånn lyst om at det ikke så farlig.
Ja.
Men liksom når du 8 år og bor på Lierskeven, og har rødt hår, og I tillegg har gule gummistøvler,
Den røff
Ja fy faen, det ikke hit Hold kjeft meg
Ok, så du var ikke fan
Det var to ting med han, det var de to ytterpunktene der altså.
Faen Jævla bra Så kommer det over de klassiske tingene Som er mer sånn Passer med kladden ut fra den du er nå Du nevnte for så vidt Susie Kvater også Skal si to ord om hun
Altså, hun har jeg jo likt Det ikke så lenge siden jeg spilte en
Nei, hun livet enda Hun er 74-75 år
ja, Og jeg digger masse av det der Universet der sånn, Med Mike Sheen og Chapman De låtskriverne der sånn. Men det startet, husker det var inne på Samme av hans storebroren Som hadde Twist Again Han hadde et svært bilde av Susie Quattro Med en sånn Hun jo så liten
Ja.
Så hun var jo liksom nesten like stor som den bassgitaren.
Ja, for gitaren ser så jævla diger ut I hendene hennes.
Og I sånn der svart skinn fra topp til tå.
Ja, for hun var fra Detroit, hun. Men hun var egentlig større I Europa enn i heimlandet.
Ja, det kommer ut av England, den karrieren hennes, tror jeg.
Og så nevner du da egen kassettspiller på rommet ditt, og Creedence og Elvis. Og da sa du til meg at du forgudet Elvis.
Ja, det var helt superstas, altså. Ja.
Og det synes jeg så artig, masse folk I min generasjon, nå jo 4 år eldre, men likevel, altså, folk I min generasjon har et sånn der litenskapelig forhold til Elvis som ung. Det jeg sånn overrasket over, positivt da. Kan du fortelle hva det var som fenget deg med Elvis?
Jeg husker ikke om det første var den der, når jeg fikk den der kassetten med Moody Blue, som en slags sånn der live-greier, eller blanding
av studio live. Jeg tror det en siste studioplate han. Jeg tror den kom ut 3 måneder etter han døde, eller noe sånt.
Så da det kanskje noe live-opptak på den, eller noe sånt.
Ja da. Ja.
I hvert fall noe publikumslyd der, sånn.
Ja, ja.
Men det var vel også det at det var på et TV-program, som antageligvis var det der med svart skinndress og rød
hakstrømmet. Ja, ja, ja.
Husker det var på TV.
Ja.
Og det var helt sånn der... det var så fett. Det var liksom både, det var morsomt også, ikke sant?
Ja.
Og de lo.
Nei, det, du da, Ellis, bare kommer tilbake og bare minner verden på om at han best og størst.
Ja.
Og penest.
Ja. Og
penest. Ja. Så liksom både guttene og damen ja. Falt for det samme ja. Grepet. Da.
Han hadde ja. Samme adressen som Susi Kvartor hadde egentlig. Ja.
og så sier du at du hørte på den The Beatles etter Hollywood Bowl, liveskiv ja. med Beatles. Hadde du den på kassett?
Den hadde jeg på kassett.
Beatles var jo i motsetning til, altså, på 60-tallet, ja. Så Kings ga ut ja. Den, live at Kelvin Hall, og The Who ga ut live at Leeds, og Stones ga ut Get Your Yayas ja. Out, og så videre. Men Beatles ga jo aldri ut noen liveplate mens de eksistert.
Nei, det er noe som kom i etterkant.
Ja, så den her kom i 77, ja. Tror jeg. En litt sånn, en annen folk ikke snakket så mye om.
Sikkert, altså, det er lenge siden jeg har hørt noe, men jeg ja. Husker at det var jo, digget jo de låtene, og da selvfølgelig de mest rockete låtene, men jeg husker at jeg var veldig opptatt av alt det der publikumsbrølet. Og liksom sånn der, mange av de låtene er sånn, når de starter, så bare så kommer det liksom
sånn, hylinga, ja,
hylinga,
ja.
Så er det akkurat sånn første del av første vers blir jo alltid borte
i bare, ståket ja. Ja. Ja, for det her er jo fra 64 og 65 hvis
jeg
husker rett
ja, jeg tror
de opptakene
ja.
Gjort altså,
ja.
Altså relativt tidlig deres karriere
ja, ja, det veldig mye ja.
Hvor de var et rent rockband
ja. Ja, og spiller litt cover Roll Over Beethoven
ja, ikke sant der, ja, ja, Chuck Berry, ja. 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 Har du den kassetten fortsatt?
Nei. Den har jeg, nei, ikke kassett i hvert fall det lenge siden jeg har hørt det opptaket også altså.
Ja, ja.
Jeg tror jeg prøvde, jeg vet ikke om det ligger ute engang igjen.
Jo da, den er tilgjengelig den. Og den har vært gitt ut i en sånn remastera, deluxe-utgave ja. Med masse bonus-type. Ja.
Det er sikkert mye kulere enn originale, hvor det bare er
ja, ja,
bare bråk liksom.
Og særlig på kassett.
Ja, ja.
Men det der med egen kassettspiller, det var jo en ting, ja. For man fikk jo ikke et eget stereoanlegg, for det kostet jo faen meg 5-6 tusen
ja.
Da.
Ja, ja.
Så det var jo kassettspiller man gjerne fikk, og man hørte ja. Gjerne på alt i mono.
Alt i mono, og så satt du og ventet på. Du hørte om de her store gutta som konfirmerte seg.
Ja.
Da fikk du stereoanlegg.
Ja, 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 for det gikk alle penger til det. Ja. Ja.
Men nei, det var den lille kassettspilleren, altså. Og jeg husker jo liksom en sånn sommerferie hvor jeg satt hele ferien i baksetet med sikkert av den Hollywood Bowl, og så, da tror jeg kanskje jeg hadde fått den der dans med meg, med Åge.
Oh, ja, ja.
Der er jo baksiden en liveplate.
Ja, ja, for den er jo sånn halve live og halve studio. Ja, ja.
Men det der trikset med at du med sånn blyant
på kassettbåndet, ja, for å spole ja, ja. Uten å bruke batteri, ja, ja.
For det var ikke noe automatikk at når det batteriet var tomt, du fikk jo ikke nytt batteri sånn helt uten videre. det var dritdyrt.
Nei, man spoler med blyant,
ja. Ja, ja. Så da hører du favorittlåten, så ut og så vri tilbake, og så hører igjen.
Ja. Jeg var veldig sånn Kiss-fan da, og så hørte jeg på, jeg husker jeg fikk den Destroyer på kassett,
ja.
Og så hørte jeg på den på en sånn liten kassettspiller, og den hadde et sånn øretelefoner fra den, var en ledning, og så var det en ørepropp.
Ja, det heter jo ikke headset, det heter ørepropp.
Ja, så du kunne velge hvordan øre du skulle dytte inn i da, ja. Og så skru så høyt som man klarte selvfølgelig,
ja.
Og så hørte man det da i sånn mono inni ett øre,
ja.
Og det var lyden av Destroyer, sånn som den skulle være.
Ja.
Lenge for meg. Så da jeg hørte den sånn på ordentlig, så synes jeg jeg synes ikke det var noe kulere med sånn god lyd, for det var ikke det som var Kiss for meg, liksom. Og så må jo veldig mange ha hatt, altså den første gangs opplevelsen med musikk var jævla annerledes enn hvordan bandene selv ville det.
Ja, kanskje det er noe av grunnen til at når du hører på sånn gammel, eller de første hardrock-greiene,
ja.
så liksom så opp i hodet ditt så var jo Kiss livsfarlig
ja.
Og kjempebråkete
ja.
Og helt sånn der og så setter du på liksom Destroyer nå da, eller Love Gun Rock'n'Roll, særlig de første platene så er det jo ganske regnskårende røddige innspillinger med ikke så mye halvrengt gitar, ville du kanskje kalt det i dag og sånn
nei da, og samme det man kalt for punkrock på slutten av 70-tallet ja. Vil jo ikke gått under punkbetegnelsen i dag
nei.
For det låter jo veldig produsert ja. Og selv Ramones høres jo tidligvis polert ut sammenlignet med hva man i dag ville kalt det da
ja, virkelig altså ja, jeg og Liv, vi hadde en runde med den Sex Pistols-plata i sommer.
Nevermind the Bollocks, ja.
Plutselig, den er lenge siden vi har hørt. Bare satt på og hørte den fra...
Fantastisk skive, da.
Ja, men ganske røddig.
Ja, den er jævlig godt produsert.
Ja, ja, skikkelig liksom.
Og låter jo proft som faen. Ja. Men den høres faen meg sint ut, altså.
Ja, det er ikke noe tvil om at de gutta der er kokforbanna, altså. Men det er ganske... Det er ikke sånn, det er sånn overstyrt takras som du kanskje tenker, altså. Det er ganske skikkelig greier, altså.
Men det var artig, jeg spurte liksom om hvordan du hørte på musikk og sånn, og da nevnte du noe som jeg synes var jævlig interessant, og som egentlig er rart at ikke jeg snakket mer om før i denne podcasten, og det er... Nå høres vi som i 90 år da. Vi er jo bare,
er bare litt, snart 90
bare litt over halvveis til det. Da vi drev og hørte på musikk på denne tida, så var jo tilgangen på informasjon var jo veldig, veldig begrenset. I leksikon sto det litt grann om Beatles, veldig, veldig lite, men det var typisk sånn en halv side kanskje om Beatles, og så en kvart side om Stones, og så sto det bittelitt om Elvis. Og så var det jo ikke internett. Så den eneste tilgangen på informasjon man hadde var jo da musikkaviser. I Norge hadde vi jo heldigvis et par musikkaviser, så det gikk jo an å lese på norsk. Og så var det de engelske musikkavisene, altså Melody Maker og NME og de her. Men den viktigste tilgangen på informasjon var jo på platecoverene.
Ja.
Hva de heter, de forskjellige bandene, hva produsentene heter, hvordan plateselskap det var på, og alt det der. Det gjaldt jo å memorere det der, sånn at du kunne krysskontrollere det med en annen plate, og han husker jo fra den
forrige plata. Ja. Og hvordan de så ut, og små bilder.
Og så skrev du da til meg at det der som hvem som spiller, hvem som har mikset, alle de greiene der, som vi nå ikke får vite når vi hører på musikk, det der er jo faen meg alvorlig.
Ja.
Altså det er jo alvorlig i kolossale anførselsteng, det skjer jo ting i Mettøsten som er mye mer alvorlig, men altså jeg tenker det med at tilgangen på informasjon blir helt borte i det strømuniverset. Det er litt kjipt, synes jeg.
Det er kjempekjipt, og så er det jo egentlig bare veldig rart, for at det er jo liksom, det er ikke noe mye som skal til.
Nei, det er veldig lite, ja.
Det er kjempelett, liksom.
Ja.
Altså, og en ting var når strømmetjenesten begynte, men nå er det jo sånn, nå kunne du jo bare tatt et bilde av det cover, og så hadde den infoen kommet av seg selv også.
Ja, for de har jo bare tatt frontcoveret og lagt det på, men det skulle jo vært at man kunne trykke på det, og så snudde det seg, og så fikk du se baksida.
Det hadde vært en god start.
Ja, for baksida var kjempevektig.
Og så hvis du hadde fått til inneposen i samme slengen, da.
Ikke sant?
Eller om du borte igjen på siden av hadde stått hvor de har spilt den inn, og kanskje når, og alt det som står på de platene, det er helt utrolig rart, altså. Men det har jo kanskje litt med at folk er ikke så veldig interessert.
Nei, altså ligger det vel en slags latskap i at du kan jo finne all den infoen på internett, på en måte da. Sånn, infoen er der, men den er jo ikke på rett plass. Det er som å si, gå inn på et museum, så sier du, ja, hvorfor er det ikke vikingskipene her? De er jo en annen plass. Selv om vi kaller oss vikingmuseet. Og det blir jo lyg da. Sånn. Ja. Jeg synes det der, poenget der var jævlig godt. Så det var, men det var klart, det var jo en annen tid. Men den artworken der, og de baksiden på LP-en. Jeg synes mye er død allerede med CD-en, for det ble så smått.
Ja, helt klart.
Det er kjipt at det blir borte, altså.
Fordelen er jo at det er jo et lite insentiv til å kjøpe plater noen dagen, da.
Ja.
Jeg merker sånn der, når det kommer om sånn, det er nye plater til Odd Nordstoga, liksom.
Ja.
Så er det jo liksom litt inne med hva som han har med seg nå.
Ja, ikke sant?
Og så er det liksom gult, altså. Og så må du jo kjøpe noe, for de har jo begynt å putte sånn plast rundt platene, så du kan ikke bare gå og snikkikke i butikken.
Du kan ikke snikkikke i butikken, ja.
Nei, jeg vet ikke om det noen gang kommer, altså.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror man er blitt lat. Jeg tror det er en sånn, jeg tror man overlater det der til internett.
Ja,
det synes jeg er det.
Finn ut av det selv.
Ja, litt kjedelig. Ja. Du nevnte en annen ting til meg som jeg synes var veldig søtt og veldig kult. Det snakket om Christer Knudsen, da han som gjest her, så fortalte han om en lærer som berget han da, med Springsteen, som han fikk juling fra. Han hadde kledd seg ut som Bruce Springsteen og ble mobba. Så ga læreren han på Springsteen-skive. Og redda han. Liksom. Det er en helt nylig historie. Men du sa at du hadde en kul musikklærer i sjette. Linja du skrev så bra som ga bang i blokkfløyten. Fortell det her til dagens publikum, for det synes jeg var veldig, veldig kult da.
Jo, det var jo han kjenner jeg, Gudslov enda da. Han er jo fantastisk flink og morsom fyr.
Hva han heter?
Arne Iversen.
Arne Iversen, ja.
Han har gitt ut noen plater, og han har laget en del strømskotsesanger, og han er en sånn en ressurs i drammen.
Ja.
Men han dukket opp som ganske nyutdannet, tror jeg, musikkvikarlærer eller et eller annet. Han dukket opp på sjette klasse på Åsia skolen. Og i denne musikktimen, vi grua jo som bikkjer til den musikktimen.
Ja,
med noen sånne der, noen gamle frøkene og den der blokkfløyte-greia.
Ja,
det
var blokkfløyte, ja.
Det var så kjip lyd.
Ja, det er forferdelig, som plastfløyte.
Ja, og det var jo ingen som fortalte de unga, altså oss, at du må bare blåse forsiktig. For da kommer det faktisk en ganske fin lyd av den fløyta. Alle var jo...
si det etter masse kids.
Ja, ikke sant? Ta det litt pent med unger.
Ja.
Arne var rett vekk med det, og hadde med plate.
Nå skal vi høre på musikk.
Ja, mens vinyl, altså, på skolen, ja.
Ja, og spilte av. Og fortalte litt om den musikken vi hørte på, viste oss cover og se her, og hva tror du skjer nede her, og sendte den rundt, og spørte oss spørsmål, og vi liksom fikk lov til å snakke om hva vi synes vi hørte, så liksom hele det der konseptet med å høre på her platene,
ja.
Og sjekke ut tekstene, hva de synger dem om her, hva heter dem. Det var ikke så lenge etter det jeg oppdaget den der The Wall, Pink Floyd-plata,
ja.
Og liksom fikk kranglet meg til å kjøpe hele den.
Ja, med dobbeltalbum, fire sider og utbredt cover.
Ja, og satt da liksom hjemme med, og hørte på den leste.
Den er jo til og med sånn konseptuell og til en film og superspennende.
Ja, ja.
Sinnssykt mye som skjer lydmessig og gitarsolo.
Det der fyra Arne, altså. Den der starten er på å liksom bare se på de her platene som en ting. Altså. Det er ikke bare noe, en låt.
Nei, det er noe mer, ja. Ja. Så bra. Ja. Skål for Arne.
Ja, Arne.
Vi må skål for Arne, Jonny.
Yes.
Ja. Han Arne kikket jo i gang etter denne hos deg, som gjorde at du ble en notorisk musikkdigger også. Og så spurte jeg om det var noe du hadde likt tidligere, som du nå synes det var rart at du har digget. Men jeg skjønner på at du er ikke særlig snobbet på de her tingene.
Nei, altså synes jeg at det nesten alltid når det kommer på noe greier som du likte før, så skjønner du hvorfor du likte det.
Eller, ja, ikke sant? Ja.
Eller, ja, faen, er ikke det litt kult? Eller?
Ja, du blir han 11-åringen.
Ja, du blir han. Ja, ja. Dette var fett når jeg var 11, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så det, jeg synes det er ikke noe mye greier som jeg synes er helt krise, altså. Jeg kom på her sånn, i går kveld var det vel, for eksempel det der Whitesnake-albumet, 1989 eller 87, tror jeg det heter. Ja, ja. For de liksom ble svære i USA,
ja.
Og de spilte inn den der Here I Go Again, på nytt.
Ja, ja. Den, og på en ny versjon, ja.
Ja. Så da kom jo den som litt sånn som en sånn Scorpions-ballade med masse synt, og det er liksom sånn der FM-friendly greie.
Ja.
Og vi elsket jo Whitesnake. Og jeg spilte i banden, vi spilte masse Whitesnake, og det var, men det var jo liksom det der boogie, pub-rock Whitesnake vi digget, med Mickey Moody og Bernie Marsden, og det var liksom sånn det erkebritiske, så når den der plata der kom, og det låt kjempefett, og det var video med fete damer, og det var hot på MTV, og vi syntes det var kjempefett vi også, og fy han, ja, nå får en del, sånn ja, tenkte vi da. Det synes jeg ikke er så kult nå. Altså.
Nei, altså, kona mi liker Whitesnake da.
Ja, hun gjør det.
Ja,
det er poeng.
Men der har vi en slags stilltidende deal, altså.
Ja, ok. Men hun liker ikke, sånn USA Whitesnake, eller?
Jeg har satt på Whitesnake en gang. Jeg tror det var for å irritere meg. Altså, da ble det litt sånn rar stemning. Men hun spiller ikke Whitesnake, og jeg spiller ikke en del av de tynneste, rareste punktingene. Så holder vi en slags sånn her husfred med det.
Ja, okay.
men Whitesnake har jo blitt veldig lov å like i dag, hvis det går an å si lov. Men det er sånn, det er innenfor hos mange da. Det er bare utenfor i mitt hjem.
Ja, ok. Men, jeg synes det er veldig stor skille på tidlig og gammel da.
Ja, kunne han tatovert gammel Whitesnake på armen?
Den hadde vært innenfor. Ja, helt klart altså. Ja.
Men du har jo åpenbart da, du har jo en fot da i den her New Wave of British Heavy Metal, høres ut som da.
Ja, det var jo veldig viktig det altså.
Ja,
og Kerrang liksom, vi kjøpte jo Kerrang.
Det var liksom, med Metal Black, ja.
Ja, fant jo Puls og etter hvert Beat, som liksom var en sånn, en ordentlig kilde hvor vi kunne lese ting.
Ja.
Men Kerrang, fete bilder,
turnerer
jeg på plasjer, og kviset engelskmenn som spiste pommes frites på gatekjøkkenet.
Og sniffet lim og brukte masse narkotika. Ja. Da jeg spurte om hvordan platt ville ta med på Øde Øy, så var det tydelig at da begynte hjulet å spinne opp i knollen på Jonny Skalleberg. Hva du skulle, da hadde du drøsset ut forskjellige titler. Men det var særlig i hvert fall, ja, det var mange platter som kom ut her, men et par av de jeg vil ta frem før vi lander på den, den det egentlig er da. Mm. Du nevnte en skive fra 1986 som jeg selv har et ekstremt stert forhold til. Jeg har hørt på den på flyet i dag på vei ned til Oslo fra Tromsø. Guitar Town med Steve Earle.
Ja.
Kan du si noen ord om den?
Nei, altså, vi oppdaget vel egentlig Steve Earle når vi begynte å spille i det som ble Green Cortinas etter hvert da.
Ja.
Vi hadde det startet med at vi var hippos å spille bråkete countrymusikk, liksom. Marshall og telekaster på full vreng, men ja, med countrymusikk.
Jeg så et opptak som var ganske ferskt med du og den gjengen her fra Union Scene I Drammen, der dere spilte Absolutely Sweet Marie. Og det jo, for de som Bob Dylan-fans, vet at det en Bob Dylan-låt, men dere spilte jo I Jason and the Scorchers-versjon.
Ja, ja.
For det altså var, altså det amerikanske eller cowpunk-bandet da.
Ja.
Så dere var på en måte litt inne I den her Jason and the Scorchers, Long Riders, kanskje Del Fuego så,
ja, ja.
Georgia Satellites kanskje var litt I den.
Ja, ja, Georgia Satellites var, yes.
Så du var også inne I den her country-rock-greia tidligere.
Ja, det
tidligere.
Kom på en måte litt ut av det der hard-rock-biten.
Absolutt.
Og når det bandene som vi hadde da har variert og sånt, så møtte jeg Espen Jørgensen, og så ville han at jeg skulle være med I det bandet som da het 10,000 Rifles, som ble til noe annet når vi fikk platekontrakt.
Ja, dere heter vel også Krag Jørgensen et periode?
Ja. Ja, det var et lite øyeblikk vi skulle hette, ja, men det var jo noen andre som het, så da, ja. Det finnes faktisk en promosingel fra plateselskapet som det står Krag Jørgensen på.
Var det plateselskapet som I plateselskapet?
Ja, Norsk Plateproduksjon eller Norsk Plateselskap. Eller,
ja, Ivar Dyrhaug.
Ja, ja men da var det jo liksom Det var jo plattkontrakt, og det skulle jo lages plate.
Ja, ja, ja.
Så det skulle jo være ordentlig, og da måtte vi bytte navn, og de ville at de skulle gjøre litt sånn og sånn. Og,
ja.
Så da glapp jo litt av det der Q-punk-biten. For, og
buggy, ja, for det høres jo ikke ut som det Green Cortinas en plata. Det høres ikke ut som det I det hele tatt.
Nei, det bare noe annet.
Men jeg ble veldig fascinert at du dro frem da Guitar Town med Steve Earle, for at spranget fra New Wave of British Heavy Metal, ja. Til amerikansk countryrock ganske stort.
Ja, kanskje.
Det var to forskjellige leirer på den tiden.
Ja, men jeg tror at vi oppdaget Steve Earle med den Copper Red Road-skiva.
Ah, ikke sant? Andre skiva. For det var det, eller tredje på at
jeg... Ja, tredje er
det
egentlig.
Ja, den Exit O kom imellom. Ja. Det var,
og da
det var den,
hadde jo håret virkelig grodd ut, og de hadde fått seg svære marshaller, og det var jo...
Den... Og når du da drar frem Guitar Town da, i 2024, så betyr det at det her plate som på en måte har bestått, det fortsatt bra, testen.
Ja, jeg synes den kjempebra, da, liksom. Det fete låter, og det låter
ganske tydelig. Og det produksjonen, ja. Det låter så jævlig kult da. Tittelsporet, det twang-gitaren på det der, jeg hørte på det I dag.
Ja, ja.
Det helt fantastisk.
Og det fun fact på den der, den twang-lyden for eksempel da.
Ja.
For det husker jeg vi tenkte å lure på hvordan telekaster I hvordan fenderforsterker det og sånt nå. Så viser det det at han, jeg husker ikke hva han hette for noen som spiller gitar der sånn. Det sikkert litt sånn studiomusiker
faktisk. Ja, det vel det som Bader Dukes I prinsippet som spiller med han.
Ja, kanskje allerede da.
Ja, ja, ja.
De navnene husker jeg ikke, altså, men han... Fyren han spilte da på en Les Paul, Gibson Les Paul.
På en Gibson Les Paul?
Ja, og den gitaren har plugget sånn rett I miksebordet. Et solid state miksebord, liksom, så det er ikke en rørforsterker, det ikke en single chord, ikke det? Så det bare en litt sånn tjukk rock jazz-gitar som plugget rett I miksebordet.
Gibson, jeg vil aldri hette på Gibson Les Paul, jeg vil tippe på I hvert fall en telekaster eller sånn, kanskje noe halvakustisk til og med, altså en gretsch eller et eller annet med resonansekasse.
Ja. Og en rørforsterker liksom.
Ja.
Neida, rett I bordet, Les Paul.
Daven, det ante jeg ikke.
Men den låter jo helt uangripelig fett enda, den skiva.
Helt fantastisk. Ja. Men jeg husker at fra og med, altså da Copper Red Road kom ut, der var jo Pokes var jo også med på den plata.
Ja, på en låt, ja.
På den Johnny Come Lately, og Maria McKee koret også på den der balladen, Nothing But A Child.
Ja.
Så ble jeg helt sånn besatt av Steve Earle. Så jeg kjøpte jo den der, først kjøpte jeg den Exit O, som jeg ikke syntes var så bra, den som kom før, og så kjøpte jeg Guitar Town da.
Ja.
Og så kjøpte jeg den som heter Early Tracks.
Ja, den ganske fet.
Der det masse bra. Der jo Devil's Right Hand I første versjon.
Ja, ja. Den det faktisk den beste versjonen av den låta.
Jeg synes så det. Og så kommer den plate som heter The Hard Way, som litt sånn utskjelt plate med Steve Earle, men som jeg elsker selv da den kom ut. Hvordan forholdet du til den?
Den likte jeg veldig godt, altså, når den kom.
Ja.
Men jeg husker at vi ble kanskje litt skuffet.
Ja.
For da, men hadde den live-plata, den der Shut Up and Die Like an Aviator, hadde den kommet før det?
Jeg tror den kom I kjølvannet av den. Nå ble jeg for meg usikker. Ja.
Men det kom den der The Hard Way, som vi kanskje synes var litt kjedelig.
Ja, for den ble ganske utskjelt av, I hvert fall sånn, av de norske fansene.
Ja, men det noen fine spor der, altså. Og den der Billy Austin,
ja, om han ser på Death Row.
Ja.
Helt litt fantastisk.
Litt der låten, liksom.
En av de beste Steve Earle-låtene.
I'm the other kind.
Og The Other Kind, som kanskje den kuleste sånn outlaw-låten jeg vet om, da. Så jeg synes faen med den skiva der jævla undervurdert.
Ja, han skal, den står den altså.
Den ikke strømmetjeneste også, ja.
Den ikke den, nei.
Så var han jo borte i, han ble jo heroinist, og det gikk jo skikkelig til helvete. Og så var han borte i god stund, og så kom det et par jævla bra sånne comeback-album ifra.
Ja. Det liksom noen sånne fete låter innimellom, altså.
Ja.
På, av noen av de platene som kanskje litt trevrige, altså. Men for eksempel den der...
I Feel Alright, synes jeg dritbra. Ja. Ja, den siste...
The Revolution Starts Now er ganske fet låt, liksom. Ja. Og den der Washington Square på plata før, tror jeg.
Ja, den som heter El Corazon, kommer til den. Ja, den er vel den siste skikkelig bra platen. Altså.
Han har gått litt for kvantitet etter hvert, tror jeg. Han har liksom, han har blitt nykter, og han har dårlig tid, og han bare gønner på med det han har. Jeg tror det litt sånn innimellom.
Han har på en måte møsset stemmen sin. Søng ikke noe kult lenger, synes jeg. Han og Lucinda Williams, som er liksom den samme generasjonen på en måte, og fra samme ståsted, har møstet litt sånn dreisen på det de var så jævlig gode på, synes i hvert fall jeg da.
Ja, jeg har sett en par sånne Steve Earle-konserter som har vært litt, litt tunge, altså.
Sånn halvgreier, ja.
Sånn, ja, jeg husker jeg så den i Vancouver en gang på en fridag, og det var liksom sånn der, uff.
Nei,
det var ikke så kjekt, altså. Han har jo gått litt i strupen på mye av det redneck-greiene, altså. Jeg tror, jeg husker, det skjønte jeg først, og jeg har blitt påminnet etterpå, men Kjartan og jeg var på en Steve Earle...
Da snakket du om Kjartan Kristiansen, gitarristen i Dumb and Voice.
Ja, vi satt på galleriet på Rockefeller, og så noe som antageligvis var da den første turnéen hans etter at han var på rehab.
Åja! På den Train of Coming-turnéen da, 95, cirka.
Det kan ha vært, altså, men han spilte solo.
Da gjør han faktisk Rivers of Babylon også. Den,
stemmer det.
Ja, Bonnie M. Ja.
Den platen jeg husker jeg likte.
Ja, den er kul.
Men da hadde jo han der litt opp for seg noe med munnspill og gitar og sånt, og en masse halvlitere med vann.
Ja, med vann, ja.
Og det husker jeg, Kjartan fortalte her om dagen, altså, når vi snakket om den giggen, da var han liksom bare bort og sa, «Ah, this sucks».
Så han sa det, ja.
Sånn halvhøyt, det skulle liksom ikke høre, men han bare sa det til seg selv, litt unna mikken. Ja. Han hadde løst på noe helt annet enn han hadde litt vann, altså.
Han hadde løst på noe mer kraftigere drivstoff,
ja. Det tror jeg var en ren arbeidsseier, sikkert hele den turnéen der, altså.
Ja, men så bra det gikk bra med han da. Men kult at du nevnte Steve Earle. Jeg synes Steve Earle er en man alltid må trekke frem, for at han, du sa Copper Roll-plata var den som på en måte sendte deg inn det, og for meg også, og for veldig mange, så tror jeg det var den som åpna ørene litt sånn inn i country.
Ja, ja. Det var det som var liksom litt veien inn, altså.
Jason and the Scorchers var liksom, det var mer rock og sånn, så det kunne man på en måte identifisere seg med. Men det her var en country, og det var fortsatt tøft da.
Ja.
Så det er viktig at vi trekker frem han.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
En annen skive du trakk frem er jo en veldig sånn opplest og vedtatt klassiker fra et par år senere, 1989, og det er da Full Moon Fever.
Mm. Ja.
Her har vi en potensiell krangel. Mm. Fortell, Full Moon Fever, Tom Petty-skive.
Ja, men altså, jeg kunne vel nesten tatt hvem som helst Petty-plate.
Ja, ok, ja. Men du valgte å si den da. Kan du fortelle hvorfor du tok akkurat den?
For det er jo kanskje sånn at når jeg hører på de platene nå, så synes jeg den har en sånn der... Der bare alle låtene er helt koko bra.
Ja, det er jo noen...
Jeg synes det er helt sinnssykt fine greier, og så liker jeg litt den der snudd på huet tilnærmingen i produseringen der, sånn. Det at de har spilt inn i garasjen til Mike Campbell og Jeff Lynne har ordnet med koring, og det er liksom sånn... Og så har de på en måte snudd rundt alt, at det er liksom at fra å være litt sånn spacey ekko-vokal, så er liksom plutselig vokalen helt opp i trynet på deg. Den er liksom litt ny der. Og så liker jeg liksom det der litt fete produserte med litt mye kassegitarer, litt sånn Jeff...
Ja, for det er veldig Jeff Lynne. Det er veldig Jeff Lynne. Og han produserte på denne tiden. Altså alt han produserte hørtes ut som Jeff Lynne. Altså Bob Dylan og Tremon Wilburys. Alt låt Jeff Lynne. Jeg synes det låt så jævla boksaktig.
Ja, altså jeg liker det også da. Ja, og så synes jeg det er liksom så fett den der blandingen med den der gnagingen til Petty. Og at det samtidig er litt sånn sparsomt spilt inn på et vis.
Det är liksom inte så mycket grejer som när det kommer med kassegitarr så är det kanske så kommer inte en det kommer kanske 25 kassegitarrer
som gör det samma
de spelar akkurat det samma så det är ganska luftigt och öppna grejer för det alltså.
Jag blev så överraskad för att jag hört på den igår då och jag huskar Full Moon Fever som är sån dritbra skiva. Och så var så blev så jävla skuffad för det är en låt som det låter så papp på en måte. Ja. Och så satte jag på efterpå då bara för att testa om jag huskar om det var hodet mitt man har gärnt med. Det kan det självklart fortsatt vara vara orsaken men så hörte jag på Damn the Torpedoes då, som kom i 79 kom den. Och den låter ju helt fantastisk.
Ja. Det är ju mer av en bandplata, det är ju lyden av ett band som spelar samtidigt.
Ja, för Full Moon Fever är ju egentligen ett soloalbum. Det är den första första under bära hans namn och så utan
har jag spelat in mycket med rytmebox och så har de lagt på något hi-hat på det är liksom lite sån det är kanske bara en haug med demoer som de tänkte att jag fankar inte detta här grejen.
Ja, visst du ska, visst du ska producerat en ny inspelning av Full Moon Fever upp som Petty var i live. Vad är det du ville gjort annorlunda då?
Jag ville sagt nej, inte göra. Spel heller in något nytt. Den är färdig. Den går inte an att nekta på.
Inte smink Mona Lisa
eller men alltså de kunde ju hela det bandet hans kunde ju säkert spelat in den plata i en väl så fin version.
Ja.
På akkurat lika lång tid som det tar att spela det.
Ja.
De spelade ju flera av de låtarna. När jag så jag har sett Petty två gånger. Och särskilt den sista i Frognerbadet.
Ja, på Norwegian Wood, ja. Ja.
Flera av de låtene ble jo spilt da, liksom. Av Heartbreakers. Og det låter jo
låter helt greit,
sånn som det skal, liksom. Det var ikke noe yes, altså det.
Og så sa du at du hadde du var generelt veldig sånn opptatt av live-skivet, og det jo litt tilbake til han guttungen, Skalleberg, som det skal de skrike han på Love It Hollywood Bowl med Beatles. Og så ramser det opp en haug med liveplater. Og mange av de jo veldig, veldig kjent. I hvert fall tre forskjellige med Stones. De to kjente Kiss-skiven Wings Over America med Wings, altså Paul McCartney sitt band. Og så nevnte du No Sleep Till Hammersmith med Motorhead, og som vel Motorhead sitt mest selgende album.
Ja, det det.
Eller i hvert fall den eneste skiva som har toppet de engelske hitlisten. För den kommer ut året efter Ace of Spades. Ja. Det var egentligen incashing Ace of Spades. Så den är enda som har toppat albumlistan.
Wow.
Men jag tycker Ace of Spades har sålt mer i ettertid.
Ja.
Den du hört mest på för tiden och den du på något sätt var mest upptagen av nu för tiden är Live and Dangerous med Thin Lizzy. Det är ju väldigt sån ikoniserat live album. Kan du fortælle lite om den skiva?
När vi uppdagar album och musik och ungdomsskoletiden och new wave of British heavy metal och Kerrang och sånt nå, då var det liksom Lizzy.
Ja.
Var kanske det aller feteste. Liksom når den der første Kiss-feberen hadde lagt seg, liksom, og du begynte å orientere deg litt bredere, så var det liksom, Lizzy var helt spikra. Og Lizzy var jæklig stort på Åsia, den bydelen i Drammen jeg kom fra.
Ja.
Så det var mange å snakke med Lizzy om. Det var mange som hadde Lizzy-patch på Olajakka. Og så spilte jo Lizzy i Drammensalen to ganger.
Ja! Var du på den av de?
På begge de.
Åh, var du på begge de konsertene? Åh, fy faen.
Det var jo jæklig bra bensin på bålet til musikindustrien, var at vi bodde i Drammen og kunne ta... Ja,
Drammensalen var jo en svær ting.
Ja, det var ditt alle bandene. Alle sa jo good evening Oslo, for de trodde jo de var der.
Ja.
Men,
ja, det var jo Art Springsteen og Kiss, for den saks skyld, og Iron Maiden og...
En masse greier, liksom. Og det...
The Clash.
Ofte fikk lov å dra dit. Fikk penger til å kjøpe billett. Altså, for det var jo bare å ta bussen ned og så dra hjem igjen. Men det, og der har jeg sett mye bra, altså.
Men du så Thin Lizzy to ganger?
To ganger.
Hvordan var filmen og sangen bra? Og...
Jeg husker det som helt uangripelig dødsfett, liksom. Knallbra. De var overkule, og han der med den der bassen med... Han bytta ut plektebrettet på bassen med speil. Og det var jo alltid følgespotter på konserter før. Så liksom, det var en del opplevelser som var liksom å stå der, og så kommer liksom de der lange lysa fra helt bakers de hallen rett inn. Og der sto jo han med det der...
Speilet og gitarrene.
Lyste på folk ute der.
Wow.
Ja, det var... Og så fikk vi jo... Det ligger faktisk et helt nydelig bilde et sted på nettet. Jeg så det for noen år siden. Så det deler jeg hver gang jeg får sjansen, hver gang det en Lizzy-diskusjon, så bare legger jeg det bildet en gang til.
Ja, okay.
Da så jeg og noen Åsia-kamerater står i ring rundt Fyr Lynnet, utenfor hallen, og får autograf.
Eyyy!
du ser jo de der gutta som står der. Det gløder jo I øya på de 13-åringene wow, som står rundt her.
Wow, hvor nydelig.
Og han bare kjefter, no, get out of here, og koster vekk securityen.
Ja, for han skulle snakke med fansen sin.
Han skulle stå og skrive autograf.
Ja. Herregud, ja. Hvor tøft. Ja. Og den live and dangerous, den jo sånn, altså bare jeg ser coveret på den platen, så blir jeg glad. Du ser jo bare, ja. Nei, du ser jo rett I ballene på Philip Nathan, ja, ja. I skinnbukset.
Ja, tight skinnbukset, og ja. Det der svære lyserigg også ja. Inni. Svære, fete utbredt greier, masse småbilder fra konserter.
Ja.
Ikke sant? Masse lyd av publikum.
Ja.
Fire sider.
Den kommer I 78, og det opptak fra 76 og 77. Ja. Det liksom forskjellige konserter, og det jo litt sånn her... feedback som kåring av tidens beste live-plate.
Oh, ja.
Og da hadde jeg den med da.
Ja.
På, jeg husker ikke hvordan plass jeg hadde den på, men det I hvert fall en av de 10 beste ever. Og da kommer det alltid noen som sier, ja, men det ikke ordentlig live.
Nei, nei, men det
gjort
ikke.
I studio, bla, bla, bla. Men hvis du skulle være djevelens advokat, hva det som trekker ned på live autentisiteten på det her da?
Jeg har aldri tenkt på det et sekund.
Nei. Du en av det live-plate.
Ja, ja, ja. Men jeg har jo lest intervju I sånne nerdeblad, med han som miksa og produserte den plata.
ja.
Og han sa vel litt flåset at det omtrent det eneste som live på den plata vel kanskje hi-haten.
på trommen.
Men altså, dette her jo langt for så lenge siden at du kunne jo ikke være begrenset med klipping, du kunne ikke gå inn og flytte på alt mulig rart, sånn som du kan nå.
Ja.
Men historien var jo det at Phil Lynott, siden han var så opptatt av synginga, så ble jo bassinga jævlig slurvete.
Ja, for han sånn, sang og spilte bass samtidig. Ja. Ja,
mm. så da var det sånn, når du da satt og miksa det, så ble det sånn der, ja, mye feil og mye rør. Så han var hipp også å spille den bassen om igjen da. Og ja, ja. Så ble det kanskje, når første, ja, men hvis, da kan vi også fikse litt på vokalen der da. Og så hadde jo Brian Robertson fått høre at Phil hadde byttet ut bassen. Så da var det jo faktisk en par av de gitar-soloene som han kunne tenke seg å ordne med.
Og fikse litt på, ja.
Ja, og så... balla dette her visst nok på seg da. Så det nok en god del fikses på den plata. Men vi bør ikke tenke på det. Det jo kjempe... Det jo lyden av et bra band som spiller en fete gigger.
Og et av de aller beste I sin samtid. Thin Lizzy har jo tålt tidens tann og så jævlig også. Jeg blir aldri lei av det. I motsetning til for eksempel Kiss, som har en litt mer sånn ironisk forhold til I dag.
Så. Ja, det jeg også der, altså. Jeg hører på, jeg elsker mye Kiss, altså, men det blir liksom...
Ja, det litt mer sånn...
tongue-in-cheek.
Ja, ja. Men Thin Lizzy var sånn, det var blodig alvor for meg, I hvert fall. Og, sånn, og det det den dag I dag, når jeg hører på. Det mixen av liksom soul og hard rock.
Ja, og teksten og syngingen, da, den fyren der. Og, helt fantastisk. Sånn, ja.
Og ingen svake ledder I bandet heller. Alle dritgod.
Ja.
Ja, men vi enige om at det liveplate I hvert fall, det slår vi fast.
Ja, ja det det.
Jeg intervjuet deg I Spalta som heter På en øde øy, som jeg hadde I avisa før, som egentlig denne podcasten en spin-off av. Og da, da sa du at, da skal jeg sitere det her, men faen heller, her jeg på I øde øy, og da trenger jeg jo at det blir instant top-notch moro fra første øyeblikk, og da vil alltid dette være platen min. Altså, trengt opp I et hjørne med spørsmål om hva som verdens beste plate, det mange som vil få sånne valgets kvaler. Men ikke denne gutten. Det mange spørsmål I livet jeg lurer på, altså. Men dette så avgjort. Ikke et av dem.
Åja. Oh,
du var
ikke noe sikker skive.
Du var jævlig tydelig. hvordan skive vi snakket om?
Det var Powerage landet på den gangen, da.
Med
AC/DC.
Ja. Ja. Det hørtes ut som det var det ikke noe lang diskusjon oppi hodet.
Nei, jeg elsker den skiva, så den det har ingen dødpunkter. Den synes jeg synes det peak. Det det beste I den katalogen, synes jeg. Da...
Av alle platen til AC/DC. Ja. Og den kommer jo midt I en sånn vild rekke. Altså fra 75 til 1980 så det jo bare klassikere med AC/DC. Da tevler den jo da med High Voltage, Dirty Deeds, Don't Dirt Cheap, Let There Be Rock, Highway to Hell og Back in Black. Så det ganske sånn hard konkurranse her da.
Ja,
det Min kollega Helge Skog, han også helt kategorisk på at det den beste AC/DC-platen.
Jeg synes det blandingen av de utrolig fete låtene, og at det bandet liksom så samstemt, og den der innspillingen så sabla kul også, og den liksom neste plata, som kanskje sikkert sonisk låter bedre, og det liksom han der Mutt Lange med og fått fiffa opp og de har fått fiffa opp koringene, og det låter liksom litt mer radiovennlig og produsert, mens den der Powerage liksom fremdeles det der rå faenskapet, men knallbra spilt da. Ja, og så tror jeg det, og så det et eller annet med alltid med bassingen der sånn. For og det jo det har jeg aldri vet ikke om det bekreftet noe sted altså, men vet ikke hvor jeg plukket det fra, men det mye som tyder på at det onkel Young som spiller bass på
George Young.
Ja.
For han produsert, altså George Young grunnen til at jeg, når det synes man har sinnssykt peiling på ACDC, det har jeg ikke, men jeg har egentlig mye mer peiling på Easy Beats, der George Young spilt,
og han ja,
australske poprockband, og han var jo tungt involvert.
Ja, det var jo
bandet hans, var det ikke? Så det han som spiller bass?
Ja, for de produserte jo alle ACDC-platene, opp til han Mutt Lang kom inn på Highway to Hell.
Mm-hmm.
Og da skal vel, historien hvis det at han, Cliff Williams,
ja.
Ikke fikk arbeidstillatelse eller innreisetillatelse til Australia, for han jo amerikaner, og det er ikke så lett å flytte inn
Nei.
I Australia, det har vel aldri vært.
Nei.
Så det var noe sommel med at han ikke rakk innspillingen, så de satt i gang. Og da det mye sånn.
Så det art by accident her.
Ja, tror jeg det.
Wow.
Det vet jeg ikke, altså, men jeg vet ikke hvor jeg har hørt det engang, men det rimer jo når du hører det.
Ja, ja.
Og det liksom en del litt sånn der, litt mer sånn luntrette ruslebass på den plata, mens den der rett fram traktor ACDC-bassen liksom kommer litt mer senere.
Ja, for Easy Beats er jo et band som egentlig på sett og vis årsaken til ACDC. For at George Young og Easy Beats, altså de var dritsvær. Det var jo liksom Australias The Beatles på veldig mange måter.
Ja, ja.
De hadde jo et par megahits. Mm. Friday My Mind, kanskje mest kjente da. Og da de her bittesmå Young-brørene så at det sto sånn 30 jenter ut for huset der, mens nå har George gått på skolen.
Ja,
så var det sånn,
dette kan vi gjøre også.
Der har vi lyst til å få som levebrød. en veldig slående logikk da.
Ja.
Så Easy Beats er jo da band som egentlig hadde fortjent større anerkjennelse av ACDC-fansen.
Absolutt altså.
Og jeg visste ikke at han spilte på Power Edge.
Nei, jeg vet jo ikke det heller altså. Og nå vet jeg ikke hvor jeg har fått tak i det.
Jeg liker myten kjempegodt. Så spurte de om det var musikk du vet om, som man kunne ha brukt som tortur. Hvis jeg skulle ha torturert deg for å få ut dine innerste hemmelighetene dine. Og da var det en låt som du... Det var du veldig kjapp på. Da snakket vi om låten...
Radio Gaga.
Ja. Av Queen.
Ja, den... Altså, det skal litt til for at jeg blir sinnet, liksom. Den synes jeg helt jævlig, altså. Nei, da bare knyter det seg. Den jo jæklig, er den ikke?
Ja, den helt forferdelig. Og den så jævlig dum, den teksten også.
Ja, det også.
All we hear is Radio Gaga, Radio Gogo, Radio bla bla, Radio What's New.
En eller annen fyr langt ned i det systemet, Queen-systemet, hadde antageligvis kjøpt en ny boks som kunne lage en lyd.
Og den skulle de faen meg bruke, ja. Ja, jeg skal la være å plage dem med det. Men da er vi over på det som mye hyggeligere. Men jeg sier, hva det mest minneverdige du har sett live? Så må man jo ta med i betraktning at du har jo sett flere konserter enn de aller fleste på grunn av jobben din.
Ja.
Du snakker om alle de årene dine på smuget. Ja. Du har jo også turnert med Dum Dum Boys og Hellbillies, altså, og særlig Hellbillies som turnerer jo helt sinnssykt mye. Og Dum Dum Boys har jo spilt ekstremt mange konserter på de siste 25 årene du har vært med. Nå er du også med Good Band is Ugly. Du har også vært med Glucifer og Turboneger. Så du har sett sykt mange konserter, mer enn de fleste. Og da blir det jo veldig interessant for meg å vite, og for lytterne selvfølgelig, hva er det kuleste du noensinne har sett live da? Og da hadde du flere kandidater. Den første var litt sånn overrasket over. Emily Harris med Daniel Lanois. Sentrum Scene, jeg tror det må ha vært i 96, for det var jo etter den Wrecking Ball-platen som han har produsert.
Turnéen, ja, det var turnéen som var etter Wrecking Ball.
Ja.
Og den første turnéen etter den plata var jo også da det bandet som spilte på den plata.
Ja.
Det husker jeg var helt endesløst fint, liksom. Da var jo vi kjempefans av Lanois, eller de to soloplatene hans sist.
Ja.
Og så når den der Wrecking Ball-plata kom, da var jeg liksom her, det var svar på alt, liksom.
Synes ja, for han tok Emily Harris og brakk to ut til mainstream-massene, liksom. Ja. Med sånn, det var ikke bare countryfolk som kjøpte den plata.
Nei.
Den er jo helt, den låter jo veldig sånn digert.
Ja, kjempestort, men annerledes, liksom. Han var liksom skikkelig sånn Hansis avtrykk på den plata da, med lyder og hvordan det spilt og sånt nå.
Ja.
Og så selv om det liksom Emily og hennes, eller typisk Emily-låter, så det pakket inn i en ganske ny vri da.
Ja, for det er jo coverlåta. Emily Harris så synger bare coverlåta og skriver ingen låta selv, men det er jo noen helt fantastiske låter. Det var jo All My Tears der, og du har Wrecking Ball Titelspor, er jo en Neil Young-låt fra Freedom-plata, og så har han bare gjort det til Emily Harris-plata da, med også veldig en Donuella Noir-plata.
Veldig.
Han er jo en svært stor del av det musikalske avtrykket på den skiva, og det live da, fikk de til å...
Ja, det var akkurat som de bare dro det liksom helt naturlig til sånn der next level, altså.
Ja, et nivå opp, ja.
Ja, ja. Sånn ja, sverisk og stort og knallfint synge, og det låt helt sånn der drømmaktig fint. Det var helt sånn der, og det var så mye sånn... mye, nesten hver gang, når du, uansett hvor du snudde deg, så sto det en eller annen voksen kar og grein, liksom.
Ja, å, det er kult, da.
Det var helt, jeg tror det var mye rørte folk der, altså. Jeg husker noen år etterpå var en kompis som fortalte at når den turnéen der sånn kom til, det var ikke alle som syntes den nye, eller den plata, var det de hoppet på.
Nei, for den er ganske langt unna country, da.
Ja, ja. Sånn, i hvert fall sånn trad country. Så når, absolutt. For eksempel det laget der som spilte i Knoxville,
ja.
Så tok det ikke så mange låter, men festivalen var helt tom.
Oi, sier du det?
Folk bare gikk.
Og de forlot det i protest, for det her ikke var ekte.
Det låter rart, det er ain't country, og så topper du det da med mørkhuda afrikanere som spiller på djembetrommet, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja, da får Redneck kan kjøre seg.
Ja, det var full error.
Fra samme år, jeg fant deg ut, det må ha vært, du sa Ministry på kvart.
Er det samme år, ja?
Ja, for det var i 96, for jeg så dem selv på Roskilde, det er derfor jeg vet at det var 96. Og det året der var jo kvart... Veldig, veldig svært. Da hadde Nick Cave også spilt der, for det var jo etter den der With the Wild Roses Grow-suksessen. Men Ministry, et veldig lite nevnt band i disse dager i hvert fall, men en ekstremt aggressiv duo.
Ja, det var det.
Industri, metal, punk.
Ja.
Ja.
Jeg likte jo de veldig godt i den perioden her. Det var jo liksom sikkert så for mange andre. Det var den der Jesus Built My Hot Rod, som var liksom første låta.
Ja, den fra Psalm 69-plata.
Ja. Så den og den Filth Pig som kom etterpå, og liksom noen av de tingene rundt, kanskje ikke rett etterpå.
Jo, Filth Pig kom i 96, og den du nevnte, den Psalm 69, kom i 92, eller det tror jeg. Så den turnéen du så den på var Filth Pig-turnéen, som jeg også så den på.
Jeg digget det veldig. Både liksom attituden og lydbildet og den der programmerte, knallharde greiene.
Ja, gale Al Jørgensen i front. Og kjempeskummel.
Ikke sant? Han var så skummel.
Ja.
Og det var jo liksom, i Kristiansand her, så var det jo da selvfølgelig snakk om liksom hvordan form de gutta var i.
Ja, det var veldig mye kjemisk festfyrverkeri.
Jeg tror det, altså. Og det var liksom når du sto ute i salen der, så de hadde jo for øvrig hatt en sånn der, det var en helt fantastisk fyr som jobbet på scenen, som gjorde hele changeoveren, som tydeligvis bare var... Han skjønte at han hadde 7000 folk som stod og kikket på bare han.
Så. Ja, når du snakker om Changer, så snakker du da om den som er mellom forrige bandet og neste bandet.
Når du står og sjekker og gjør scenen klar for bandet, liksom. Og han liksom skulle rundt der og sjekke mandolinen til Al Jørgensen, og han hadde nesten en slags stand-up performance mens han sjekket alle greiene.
Han teknikeren?
Ja.
Wow.
Så i stedet for å være bare sånn der fyr som lunta rundt med halve ræva ute og,
for det er det vanlige.
Spilte noe litt irriterende mye blues på en gitar og sånt. Han stod der og flagret rundt og var liksom sånn der sånn fyr. Så det var jo et fyrverkeri av en pauseforestilling på en måte.
Ja, pluss at du sikkert også hadde fagmannbrillene på det.
Ja, det har jo alltid jeg på sånn der
fascinert av.
Spennende i starten og det som skjer rett før og sånn. Og så var det da liksom når det der bandene kom gående over. Det var liksom en sånn svaberg, du må over på kvartfestivalen for å komme ned i Bendix-boka der.
Ja, stemmer det.
Du går ned i en sånn trapp, og du kunne liksom se på 200 meters avstand at det der kritthvite, svartkledde gjengen der som en sånn svære høl i armene, det ser livsfarlig ut på avstand, ikke sant?
Ja, det var så farlig,
Og så var det helt kanonfett, liksom. Det var bare sånn der...
Også så sykt aggressiv.
Ja.
For husker vi så dem etter på Roskilde, det var så spørte Sex Pistols. Og de spørte tre låter, så gikk de av.
Og hva da de gikk av?
Ja, for først så heve ølflaske på dem, eller hva det var for noe. Og så gikk vi bare rett derifra, og så Ministry.
Ja.
Og så var det liksom sånn, ok, det er det her som er punk nå.
Ja.
Og det var altså så aggressivt at... og så husker jeg leste intervjuet med Al Jørgensen i NME et år etterpå. Og da hadde han, journalisten, de skulle kjøre og ta noen bilder med Thamesen da, etter intervjuet. Og så spør jeg Journey Smoke om det var i orden at han røyka I bilen. Mm. For da var det røykeloven begynte å komme liksom, rundt Europa. Så det, ja, ja, herregud, selvfølgelig, det røyk. Mm. Så hadde han røkt crack.
ja, ikke sant?
så de var liksom der.
Det var helt livsfarlig.
Altså. Helt ute.
Så i Kristiansand der, så hadde jo da, fikk vi høre etterpå, noen hadde jo liksom sagt til de at det her jo ganske rigid opplegg her, sånn, og det veldig viktig at de ikke spiller lenger enn til 11. Eller om det var 10, det var liksom klokka 11.
Ja, at det var curfew.
Da må dere slutte. Ja. Hvis ikke så kommer politi. Ja. jeg synes jeg liksom ser der, å, kommer politi liksom. Så de gutta, de spilte...
Kjempiskemelt, ja.
Kjempiskemelt. Så de spilte jo selvfølgelig til det gode 10 over 11. Ja. Og når de gikk av da, så bare da sto jo han, bassisten, Clive Barker, er ikke det det?
Paul Barker.
Paul Barker, er det der. Ja, mm. Da bare går jeg, så sier han til han der, ok, I'll leave him to you. og så går det, og da står han igjen med den der bassen sin, og en flaske brennvin opp på bassanlegget, og så da tar han av seg den fine, sin egen gitar, og så tar han opp den som lokalt levert en sånn ekstra,
ja.
Så begynner han å harve løs på den, og banke, og slå, og drekke, ikke sprit av det der, og stå bare der basically, og lage bråk på en måte, akkurat for å avslutte den der starten som han tenkte i gang med, så sto han der og bare laget bråk og sparket til sånn cirka 10:30 så gikk han, og da sto jo da liksom sånn det du så, liksom scenemanager, venue manager og så var det en sånn hev med voksne som sto på siden der og ingen tørte å gå inn og bare sånn dra ut på det der, du ferdig gutten min.
Nei, for det hadde gjort hvis det var Moddy som stod der, så hadde du bare dratt ut kontakten, men for du har ikke vært noe redd for å få juling av Moddy, men du blir jo redd for å få juling av Al Jørgensen, eller Paul Barker.
Ja, ja. Så det gjengen var... Nei, så han bråket seg helt ferdig, han, og så gikk han. Sånn.
Det skal vi sies at Al Jørgensen, han ble jo nykter, han ordnet jo opp i de her narkogreiene sine, og så kom det jo med comeback-plater med kanskje verdens beste titel med det bakteppet, og det er jo...
Dark Side of the Spoon.
Dark Side of the Spoon, ja. Det er bra, altså.
Ja,
det er 10 av 10 poeng for en ex-narkoman. Du er jo opptatt av bra changeover, for at du sa også at... at D.A.D. på Roskilde, og D.A.D. på Roskilde er jo sånn hånd i handske, Disland etter Dark, et av Danmarks største band på 80-tallet, og tidlig 90 i hvert fall, spert andre hvert år på Roskilde, så jeg har sett de 3 ganger selv der. Da påpekte du at det var changeover, bra changeover!
Ja, de hadde jo, der er jo den ministry langt oppe, altså.
Ja.
Men det ene året, da var sikkert du der, for de har jo ikke spilt så mange ganger, det var antakeligvis en bad craziness- turnéen, hvor de hadde hele scenen var en sånn svær sofa.
Ja, etter den der Laugh and a Half-hitten og alt det der.
Det var kanskje den som var der. Da var det når changeoveren begynner, så kommer det bare opp en sånn kjempediger sofa ved siden av P-anlegget borte der, for det er liksom en sånn type sånn 20 meter eller noe. Sånn, oppi der så sitter det da i noen 4 sånne dokkeutgaver av det i bandet, sånn tegneserieutgaver, sånn tilsvarende artwork.
Ja.
Og da sitter de bare der, og så har de selvfølgelig laget en ganske fet sånn spilleliste som går over anlegget.
Ja.
Så de bare sitter der og spiser popcorn.
De figurer.
Ja, og drikker øl, og søler på hverandre, og har bare sånn der utagerende, sånn Beavisen Butthead-aktig fest oppi den sofaen, mens det foregår på scenen. Og det er helt sånn der...
Altså, ja, men de litt kul,
jeg. Yes, jeg elsker det bandet, så jeg fikk bursdaggaven min i år fra kona bare å dra på sentrum og se når de på sånn jubileumsturné nå.
Ja, nettopp, ja, for at de spørte på Parkenfestivalen i Bodø i fjor. Ja.
Mm.
Og da, der spilte stedatteren min, så hun delte liksom backstage-området med D.A.D. Så jeg måtte prøve å fortelle hvor jævlig stort det her er. Liksom. Jeg tror ikke hun helt forstår, liksom, men selvfølgelig ikke. Men, for de var gigantisk, og i Danmark selvfølgelig var de jo kjempegigantisk.
Ja, det tror jeg de er enda. Altså. Men det som er litt, noen ganger når de er på sånn Norge-jobber, så drar jo de. Glucifer spilte sammen med de i fjor, i Kristiansand.
Oh, ja.
Og da hadde jeg gledet meg, selvfølgelig. Men da hadde jo de med seg, det var en flyjobb da, så de hadde jo bare med seg en enkel backdrop og noen gitarer, og så hadde de leid backline, sånn helt enkelt. Husker jeg, så, etterpå, plutselig så sto han der Jesper rett ved siden av meg.
Ja.
Litt sånn starstruck, hva skal jeg si nå? Liksom.
Ja.
Jeg tror kanskje jeg må komme med en tur til Danmark og få sett dere, når dere har med alle lekene.
Ja.
Gratulerer, var fett band. For de spilte overraskende kult, så bare som et rent band, liksom.
Ja.
Men altså, må jeg ha med alle lekene. Jeg tror jeg må en tur og se. Ja, det det du må.
Ja, han var enig I det.
Ja, ja. For de har jo liksom sånn der, et, de må jo ha verdensmesterskap I å sette sånne narspillideer ut I livet.
Ja, for de har, husker, de har også sånne her, de hadde sånne her forsterkere, som var sånn bare sånn kulisser, som var sånn tulleforsterkere. Og der det sto med sånne her Fender-bokstav, så sto det Overmatch. Ja. I stedet for Fender, liksom. Ja. Sånn de bare tullet med. Ja.
Jeg tror det siste turneren jeg så også, var liksom hele trommereiseren, var rett og slett en bløtkake. Så sitter han oppe.
Han sitter oppe I en bløtkake.
Ja, ja.
Så de en sånn... ja, man må jo elske folk som tar rocken på alvor. Ja, ja. For det der jo å ta rock på alvor.
Ja, ja.
Det jo bare å ha tullet
og tøyse med. Findyrke fjasen, liksom.
Ja, det nydelig. Vi må jo innom når ting går litt gærent. Og så spurte jeg, hva den verste konsertopplevelsen din? Og det veldig glad du skrev minimalt med detaljer. Men det så veldig sånn kontant ut. Det ene var Tom Mathisen og Herodes Falsk I Hønefoss. Fortell, hva var det som var så jævlig med det her?
Jeg jobbet med Falsk Mathisen noen år, det var jo helt...
Jobbet du med dem?
Ja, var lydtekniker for Sjava Demsis. Dette her var faktisk såpass lenge tilbake at vi brukte kassettspiller som playback.
Kassettspiller, ja.
Ja, for da var det jo liksom sånn der, og det skulle jo times, så jeg husker at det var sånn der, da måtte du sitte med sånn blyant og spole, så da kom jo dere skilsa fra baksetet.
Ja, ja, ikke sant? Ja,
for det,
ja.
Når han skal, når de skal fila ha skilla, ja. Da skal den komme en gang. Hvis det tar liksom 4,5 sekunder før den kommer, da det sånn der, faen skalba, det som skjedde med den der...
Da fikk du kjeft, ja, ja, ja.
Så det helt grenseløst moro å reise med de gutta, bare en hvilken som helst restaurantmåltid, men de jo... Det er mye hygge, altså. Men det skal jo være på plass.
På scenen, ja.
Og sånne cues og sånt veldig viktig. Og da var det på... jeg husker den der, altså, det var en sånn... På en militærleir, alt mulig, så det var liksom flere hundre sittende nyklepte karer. Og I den tiden så hadde jo jeg sånn rått, tårte langt nepp
av hår, ja.
Ja, fullt for et oppsyn av en fyr, ikke sant? Og så holder de på, og så sitter jeg der, og så kikker jeg bare bort på den der, og da hadde vi gått opp til en dattspiller.
Ja, altså en digital kassett.
Ja. Spiller, og så ser jeg bare, det begynner å komme noen sånne kinesiske tegn borti der, og så bare, og så i det jeg tenker, og så kommer en rar lyd, oi faen, ikke sant? Og så kikker jeg, og så ser jeg at det litt mørkt noen steder. Og I det jeg prøver å summe meg, liksom, da har jo allerede Falsk skjønt at det nå noe gærent. Ja. Så han løper jo tvers gjennom salen, og bare henger over det effektrekket mitt ute der. Hvem faen har leid inn deg?
Ikke sant? Til deg?
Ja. Jeg var ikke så gammel og gal, altså. Så bare... Og da må jeg, og så mens jeg skal prøve å finne ut av det da, finne ut av hvor sikringen og om å løpe rundt der da, med Falsk løpende etter meg. Og da, og så Mathisen som da står for monitoren, det virker, så han snur en monitor, så står han da på, som sportskommentator og kommenterer dette her sånn.
Det du har Herodes Falsk driver på med.
Ja. Og jeg står og løper rundt og prøver å ordne dette her sånn.
Og det her er jo fortellerstemmen I Brønnene Dal.
Ja, ja. Jeg kommer igjen, vi skal ha meg, ikke sant? Han har en sånn der... En illsint Herodes Falsk med svett pannelugg og helsetrøye og prøver å banke meg opp mens det går der. Og det jo selvfølgelig bare på kødd. Da sier jeg etterpå det. Sorry, Janne, men altså, vi må jo bare gjøre det beste ut av det.
Ja, det gjør jeg snart, tenkte jeg.
Men og meg med det der lange håret. Ja, og faen, jeg fikk jo så mye. Og hele salen, ja, taktfast klapping av 300 nyklepte militære, som heier på han der langhåret fyr som prøver å ordne, mens du blir pult I revva Herodes Falsk. Liksom. Han står og liksom og jukker, mens jeg inne sikker.
Han gjorde det også.
Ja, det var helt... Og det var en skjelsettende opplevelse, ja. Den var fælt.
Åh, fy faen, I helvete. Da fikk jeg veldig kraftig medynk med det. Hvor gammel var du?
Ja, jeg hadde fylt 20, altså. Jeg var oppe I... Ja. Jeg burde ha hatt lappen.
Du jo veldig blid, Jonny.
Det lettere det å være av det, da.
Ja.
Altså, det jo utfordrende nok som det innimellom å reise rundt.
Ja.
Det slitsomt, og det mye rare tider, og det mye som står på spill for en del folk, og det mye som skal virke. Så du trenger jo liksom ikke sånn der... Så mye... Du trenger ikke noen ekstra blunder, liksom. Så du må bare prøve å være med og dra lasse.
Om 10 år, da har du noen normal pensjonsalder. Kommer du fortsatt å reise rundt med band, tror du?
Jeg vet ikke. Aner ikke, altså. Men Jeg synes jo fremdeles det jækla gøy. Det liksom sånn der, jeg kjenner jo fremdeles en sånn barnslig glede av å kunne hjelpe til med å vippe opp et bra show. Sånn, senest nå, liksom sånn der, sånn i våre, sånn der, når du på med det der søglebandet på en liten klubb i Nord-Sverige. Liksom.
Gud, bandet selv, ja. Norges ja. Kanskje beste punkrockband per tid.
Ja, Norges beste band, kanskje for det. Ja. Men på en sånn liten kjelleklubb for 200 gærne nordsvensker. Som bare går helt av hengslene fordi de synes det så kult, så bare tenker jeg, kjenner jeg helt sånn der barnslig, nesten på gråten, liksom. Så gøy, liksom. Så lenge den finnes, så det jo bare å holde på, altså. Og så lenge noen ringer meg.
Det kommer nok veldig mange til å fortsette å gjøre, som veldig mange har gjort i over 30 år. Tusen takk for at du ville være gjest, Jon. Det har vært en stor, stor glede å ha deg her.
Det var en ære å komme. Takk skal du ha.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.